ีกวันหนึ่งเราจะตายยังช้านะยังไม่ชื่อว่าเร็วอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลากลางวันก็ยังช้าไล่มาจนถึงฉันอาหาร 4-5 คำแล้วเพิ่งนึกถึงความตายก็ยังช้านะเพราะเหตุนั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้นั่งไปสักพักหนึ่งพุทธเจ้าก็คนนี้ก็นั่งสมาธิดีนะพุทธเจ้าก็เลยถามว่าภิกษุท่านบวชอุทิศใครเล่าหรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครนะ
ก็จะเริ่มที่อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้า79ต่อจากคราวที่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรู้จักอันตคาหิกะทิฏฐิไม่เกี่ยวกับการรู้อริยสัจและการประพฤติพรหมจรรย์โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับมาลุมกยบุตรว่ามาลุมกยบุตรอะไรเล่าเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลุมกยบุตรทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์และพระองค์ก็ไล่ไปเรื่องของทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงทิฏฐิว่าโลกไม่มีโลกมีที่สิ้นสุดทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังตายแล้วย่อมไม่มีอีกทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลุงกยบุตรเพราะเหตุไรนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์เพราะเหตุว่านั่นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายคลายความกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเหตุนั้นนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์และพระองค์ตรัสต่ออีกว่ามาลุมกยบุตรอะไรเล่าเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์มาลุมกยบุตรสัจจะว่านี้ความทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางเดินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์มาลุมกยบุตรเพราะเหตุไรนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เพราะเหตุว่านั่นประกอบด้วยประโยชน์นั่นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นั่นเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับไม่เหลือความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเหตุนั้นนั่นเราจึงพยากรณ์มาลุกไกบุตรเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอจงถือเอาสิ่งที่เราไม่พยากรณ์โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์และสิ่งที่เราพยากรณ์โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์ดังนี้เถิดและพระองค์ก็ตรัสต่ออีกว่ามาลุมกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หามิได้เมื่อทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หามิได้อีกนั่นเองมาลุมกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงก็ตามมีอยู่ชาติก็ยังมีชราก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอ ุปายาสะทั้งหลายก็ยังมีอันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกำจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้และในกรณีของโลกมีที่สิ้นสุดโลกไม่มีที่สิ้นสุดชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นตถาคตภายหลังตายแล้วย่อมมีอีกย่อมไม่มีอีกตถาคตภายหลังตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้พระองค์ก็ตรัสไว้อย่างเดียวกันว่าชาติก็ยังมีชรามรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายก็ยังมีอันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกำจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งพระสูตรจากอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น
ก็ในเวลาที่เราอ่านพระสูตรพุทธวจนะนะอย่างถ้าเราไปเจอพระสูตรลักษณะนี้นะเราอาจจะไม่เข้าใจว่าชีวะก้อนนั้นสรีระก้อนนั้นหรือโลกไม่มีที่สุดนะอย่างนี้ไม่เข้าใจตรงไหนเก็บไว้ก่อนนะเวลาอ่านเนี่ยเราก็อ่านไปนะอ่านแรกๆเราก็จะไม่รู้เรื่องแล้วก็อ่านเฉพาะที่เรารู้เรื่องเช่นว่าเราก็จะเห็นว่าเหตุใดที่พุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่พยากรณ์พระองค์บอกว่าเพราะเหตุว่านั่นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นะคำถามเหล่านี้มันจะไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นของการที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติ คำถามเหล่านี้จะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานนี่แหละเหตุผลที่พระศาสดาไม่พยากรณ์ ส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ค่อยได้เก็บประเด็นกันนะพอไปอ่านงงแรกๆก็เลยปล่อยทิ้งเลยนะเวลาเราอ่านก็ให้เราอ่านมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจเฉพาะในประเด็นที่เข้าใจเก็บประเด็นตรงไหนได้ก็เอาเฉพาะตรงนั้นก่อนแล้วต่อไปการสั่งสมสุตตะมากขึ้นมันจะเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยอย่างเนี้ยนะเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนั้นในตอนแรกๆก็คือเอาเท่าที่รู้นี่คือลักษณะการศึกษาคำพระศาสดาความยากหรือความง่ายเนี่ยต้องเอามาเป็นประเด็นทีหลังที่สำคัญคือเอาเรื่องว่าความจริงอยู่ที่ไหนในความจริงนั้นเรารู้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่างนี้นะอันเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆแตกฉานในธรรมะพระศาสดาไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ทุกบรรทัดไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ทุกคำนะอย่างนี้เอารู้เท่าที่รู้แล้วค่อยๆเก็บรายละเอียดไปพระองค์ก็บอกว่าอ่ะแล้วอะไรเป็นสิ่งที่พระองค์พยากรณ์พระองค์ก็บอกว่าอ่ะสัจจะว่านี้ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลืองทุกอ๋อนี่มันอริยสัจ4เราก็รู้แล้วว่าอ๋อพระเจ้าจะพยากรณ์แต่อริยสัจ4อย่างเนี้ยนะทีนี้ตรงไหนอีกนะ องค์ก็บอกว่าเพราะเหตุไรเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นั้นสิ่งที่องค์พยากรณ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติมันเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายนะคลายกำหนัดดับไม่เหลือความรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อนิพพานอย่างนี้พระองค์จึงพยากรณ์สิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ให้ก็จำด้วยนะว่าเธอจงถือเอาสิ่งที่เราไม่พยากรณ์โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ให้รู้นะว่าอะไรที่พระองค์ไม่พยากรณ์บ้างก็ให้จำตรงนั้นไว้ และอะไรที่พระองค์พยากรณ์ก็ให้ทราบไว้ลงบอกเหตุผลเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อทิฏฐิคือความเห็นว่าโลกเที่ยงดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หาไม่ได้มันไม่ได้ช่วยเขาเนี่ยอยากจะมาประพฤติปฏิบัติเลยนะเพราะมันจะเป็นแบบลักษณะของสุดตรงของความเห็น คนมันจะวิ่งไปตามความอยากนะเวียงไปเวียงมานะแต่ความอยากนั้นถึงแม้เขาได้รับคำตอบเขาก็ไม่ได้อยากประพฤติปฏิบัติขึ้นมานะ ลงให้เหตุผลอีกว่าเมื่อทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงก็ตามมีอยู่ชาติชรามรณะก็ยังมีอยู่นั่นเองนั้นชาติคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ยังมีอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมดไปซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยบัญญัติการกำจัดสิ่งเหล่านี้คือกำจัดชาติชรามรณะโดยตรงว่าทำยังไงแก่เจ็บตายจะหมดไปนั้นคำถามใดที่มันขวางหนทางธรรมไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อนิพพานเนี่ยพระเจ้าจะตัดประเด็นนี้ไปเลย ก็จะไปเจออุปมาอีกว่าเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษหมอจะมาผ่าตัดเอาลูกศรอาบยาพิษออกอีกไม่นานเขาจะตายแล้วเนี่ยให้บุรุษก็ดันไปถามว่าลูกศรมันทำด้วยไม้อะไรใครเป็นคนยิงชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะมีพี่น้องกี่คนถ้าโยมเป็นหมอโยมจะทำไงบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามคำถามนั้นนะมันยังหาคำตอบไม่ได้หรอกเอาว่าแก้ตายตรงนี้ก่อนดีกว่านะนั้นเนี่ยลักษณะเดียวกันนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยตัดไปก่อนนะ นี่ก็เป็นเนื้อหาใจความเกี่ยวกับพระสูตรนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเราจะสามารถทราบและรู้ได้ด้วยการขยายความที่พระเจ้าเนี่ยไปขยายความในพระสูตรอื่นๆซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในนี้ก็คืออ่านไปเรื่อยๆณวันหนึ่งก็จะเจออ๋อพระเจ้าบอกตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้บอกไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยนี่คือการศึกษาพุทธวจนะนะให้เราทำอย่างนี้นะในหนังสือพุทธวจนะเรื่องตามรอยธรรมในหน้า87ผู้ไม่ประมาทในความตายนะพระองค์ให้ระลึกถึงความตายบ่อยแค่ไหนบอกภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดพวกเธอเจริญมรณสติอยู่บ้างหรือภิกษุก็ตอบว่า ได้เจริญอยู่นะภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าอันนี้เขาก็ย่อมาในความเต็มเนี่ยภิกษุก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเจริญมรณสติอย่างไรอย่างไรอย่างไรนะ แล้วพระองค์ก็มาสรุปให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุนะภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วกลางวันดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตเสร็จมื้อหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียง 4-5 คำเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนนะควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ภิกษุเหล่านี้เรายังเรียกว่าเป็นผู้ประมาทอยู่ยังเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าไปนี่ขนาดคิดว่าเอ๊ะอีกวันหนึ่งเราจะตายยังช้านะยังไม่ชื่อว่าเร็วอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลากลางวันก็ยังช้าไล่มาจนถึงฉันอาหาร 4-5 คำแล้วพึ่งนึกถึงความตายก็ยังช้านะพระองค์บอกควรเจริญให้เร็วขนาดไหน ภิกษุทั้งหลายฝ่ายพวกภิกษุที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอ เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวดังนี้ก็ดีว่าโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือชั่วขณะหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงต้องคิดทุกขณะที่ชั่วลมหายใจเข้าออกเลยนะเห็นนะเพราะเหตุนั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้ในหน้า89นะทางรอดของภิกษุไข้พวกภิกษุไข้ที่มีกำลังน้อยรูปใดเนี่ยถ้าไม่ละจากธรรม5ประการผลที่หวังได้เนี่ยก็คือสามารถสิ้นอาสวะได้เลยอย่างที่1เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำจะเหมือนกับธรรมะนะที่ตรัสไว้กับคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพนะจะคล้ายๆกันพิจารณาเห็นความไม่งามในกายความเป็นปฏิกูลในอาหารความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำนะมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ได้แล้วในกายนะเห็นการเกิดดับ ถ้าทำอยู่5อย่างเนี่ยผลที่หวังได้ก็คือพระอรหันต์นั้นถ้าใครนะเจ็บป่วยไข้นะคิดว่าเราต้องการประพฤติปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติในธรรม5ประการนี้จะเอาตัวรอดได้ในหน้า91จะเป็นธรรมะที่สอนกับภายะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรสนะสัมผัสทางผิวกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักว่ารู้แจ้งแล้วนะเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์นี่เป็นธรรมะที่ใช้สอนกับคนชลาภาพเช่นมาลุงกายบุตรก็ใช้พระสูตรนี้เหมือนกันกับภายะซึ่งเมื่อได้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยก็ตั้งใจใคร่ครวญพิจารณาก็บรรลุธรรมเลยนะเป็นธรรมะที่ทำให้บรรลุธรรมได้เร็วจะคล้ายๆกับธรรมะที่ภิกษุถามว่ามีธรรมะอย่างหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้อวิชชาหายไปวิชาเกิดขึ้นก็ใช้หลักการเดียวกันนะสักแต่ว่ารู้หรือบอกว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทุกอายตนะเลยรับรู้มารับปล่อยวางอย่าไปสนใจนะก็จะทำให้เราหลุดพ้นได้ไวใครที่มีเวลาเหลือน้อยนะผ่านราตรีมานานนะพระศาสดาก็ทำแบบนี้แหละเห็นอะไรลูกหลานทำอะไรไม่ดีไม่พอใจก็ปล่อยไปนะได้ยินได้ฟังมาก็เฉยเฉยปล่อยวางไปนะในหน้า92กับ93ก็เป็นเรื่องของการละนันทิซึ่งเป็นเรื่องที่พระศาสดาสอนค่อนข้างจะเป็นหลักอีกมรรควิธีหนึ่งนะเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปนะบอกปุณณะเรากล่าวว่าความดับไม่มีเหลือของทุกข์มีได้เพราะความดับไม่มีเหลือของความเพลินเนี่ยเราจำ คำพูดของพระศาสดาสั้นๆตรงนี้ไว้ก็ได้ว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยดับไปได้ถ้าเราดับความเพลินได้ความเพลินในทุกอายตนะเลยความเพลินทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจใจคิดอะไรเพลินๆก็รีบทิ้งตามองอะไรนานๆก็รีบวางหูฟังอะไรนานๆก็วางปล่อยวางอย่าเพลินกับอารมณ์พยายามตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติคือรู้ลมหายใจเข้าออกเอาไว้ในหน้า93ก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องความเพลินเช่นเดียวกันนะซึ่งพระองค์บอกว่าเธอจงทรงธรรมะนี้ไว้ในฐานะเป็นธรรมที่ทำความหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาซึ่งเรากล่าวไว้โดยสังเขปเพราะนั้นตัวนันทิเนี่ยนะเป็นเหตุให้ตัณหาความอยากเนี่ยสิ้นไปเห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นยังไงนะไม่ยินดีในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่ขัดเคืองในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วเห็นนะเวลาเห็นรูปที่น่าพอใจไม่พอใจก็อย่าไปสนใจตั้งจิตอยู่กับกายเอาไว้ให้มากเนี่ยตรงๆอย่างพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเวลาเราฝึกเราก็ฝึกตรงๆอย่างนี้ฟังเสียงมาพอใจไม่พอใจดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้พอละนะ ในหน้า95เนี่ยเป็นเรื่องผู้แบกของหนักพระองค์บอกเราจะแสดงของหนักผู้แบกของหนักและการแบกของหนักแก่พวกเธออะไรเล่าชื่อว่าของหนักอุปทานขันธ์ทั้ง5นั่นแหละเรากล่าวว่าเป็นของหนักความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นี่แหละคือของหนักอุปทานขันธ์5คืออะไรนะขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปนะธรรมชาติที่เราเข้าไปยึดมั่นเนี่ยมีอะไรบ้างพุทธเจ้าก็แจกแจงรูปคือก้อนกายเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ธรรมชาติเนี่ยนะอุปทานความยึดใน5ธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าของหนักนะ อะไรชื่อว่าผู้แบกของหนักใครเป็นคนแบกของหนักใครเป็นคนแบกอุปทานขันธ์5นี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลนั่นแหละเราเรียกว่าผู้แบกของหนักเขามีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนั้นอย่างนั้นนะตามที่รู้กันอยู่บุคคลนั่นแหละที่เราเรียกว่าคนนี่แหละที่มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นนะชื่อสกุลอย่างเนี้ยนะนั่นแหละผู้แบกของหนักเขากำลังแบกอะไรแบกความยึดมั่นในขันธ์5ว่าเนี่ยเป็นเรานะนั้นเท่ากับเรากำลังเนี่ยแบกของหนักอยู่ตลอดเวลาพระองค์ถามอีกว่าอะไรเล่าชื่อว่าการแบกของหนัก และการที่มันไปแบกของหนักเนี่ยอะไรพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายตัณหาอันใดที่ทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินซึ่งมีปกติทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นนี้เราเรียกว่าการแบกของหนักนะมีของหนักมีคนที่จะไปแบกของหนักนั้นมีของนะมีคนที่จะไปแบกของหนักและการที่เข้าไปแบกของหนักเนี่ยทำไมเราถึงเข้าไปแบกไอ้ของหนักนั้นก็คือตัณหาความอยากที่นำพาเราไปหิ้วของหนักนั้นขึ้นมานะพระพุทธเจ้าแยกละเอียดนะนั้นอุปทานในขันธ์5เนี่ยเป็นของหนักบุคคลที่เขาเรียกกันสมมติเรียกกันเนี่ยมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นเนี่ยนะเป็นผู้แบกอาการแบกเนี่ยก็คืออะไร คือตัณหาความพอใจในตัวขันธ์ทั้ง5นี่แหละนะเรียกว่าการเข้าไปแบกของหนักนะ การดับตัณหาคือการปลงภาระหนักลงได้ในหน้า97บอกการปลงภาระหนักลงเสียได้เป็นอย่างไรนะอันนี้เราก็จะเห็นพุทธเจ้าตรัสเรื่องของตัณหานี้บ่อยๆเป็นคำเดียวที่พุทธเจ้าใช้เวลาพูดสั้นๆก็คือดับตัณหาก็คือนิพพานนะเป็นคำที่พระองค์ใช้บ่อยพูดบ่อยนะภิกษุทั้งหลายเพราะความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นเที่ยวความละไปของตัณหาความสลัดคืนของตัณหาความหลุดออกไปของตัณหาและความไม่มีที่อาศัยอีกต่อไปของตัณหาอันใดอันนี้เราเรียกว่าการปลงภาระหนักลงเสียได้เพราะนั้นถ้าเราหมดความอยากที่จะแบกไอ้ของหนักคือแบกอุปทานขันธ์5ก็เท่ากับว่าเราวางของหนักลงนะก็คือวางความอยากนะโยมไม่อยากที่จะเข้าไปแบกการแบกก็จะจบไปนะนั้นปัญหาก็คือเราเนี่ยมีความอยากที่จะเข้าไปแบกมันเองการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งตัณหาความอยากตัณหาในกามก็คือตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางตัณหาในความมีความเป็นความไม่มีไม่เป็นนะภวะตัณหาและวิภวะตัณหาลงบอกขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการปลงภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปลงภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกเป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนะสำหรับวันนี้เราก็พระสูตรเท่านี้ก่อนนะ ศาลาไม้บนล่างห้องประชุมสงฆ์มีใครซักถามอะไรไหมเชิญได้เนาะยกมือได้นะจะได้ให้โยมเขาส่งไมค์ไปให
้ขอการครับมีคำถามขึ้นมาเป็นกระดาษจากสารไม้4คำถามนะครับคำถามแรกถามว่าการร่วมทำบุญโดยการให้เงินเพื่อใช้บูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่เช่นที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้ามีอนิสงส์เช่นไรครับ
การบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ เป็นสถานที่ที่พระเจ้าให้เรามีถ้ามีโอกาสก็ให้ไปในสี่สถานที่นี้นะถ้าการบูรณะนั้นก็เพื่อให้เกิดความสะดวกนะในการที่จะไปในสถานที่4แห่งที่พุทธเจ้าเนี่ยแนะนำให้ไปอยู่เนี่ยนะถ้าไปไม่ยากไม่ลำบากก็คงจะมีส่วนแห่งอนิสงส์บ้างแต่ก็ยังไม่ได้เจอที่พระองค์ตรัสไว้โดยตรงนะความเจริญของพระสัทธรรมก็จริงๆจะเป็นเรื่องของบทพันชนะที่ต้องถูกต้องความหมายอธิบายต้องถูกต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนบทพิชนะนั้นตัวภิกษุก็จะมี2ข้อต้องว่าง่ายนะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามเนี่ย ันนี้ก็จะเป็นความเจริญศาสนาโดยตรงตัววัตถุก็จะเป็นตัวที่เป็นส่วนประกอบนะอานิสงส์ในเรื่องวัตถุก็จะมีเรื่องของการสร้างกุฏิสร้างวิหารอย่างเนี้ยนะเพราะเป็นที่อยู่ของสงฆ์ในที่มาในทิศทั้ง4ส่วนการทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะก็ต้องดูรายละเอียดตรงนั้นอีกทีนึง
ถัดไปนะครับอานิสงส์เปรียบเทียบระหว่างการซ่อมแซมและการสร้างใหม่ของสถานที่เช่นกุฏิพระครับ
การซ่อมแซมและการสร้างใหม่การ สร้างกุฏิวิหารเนี่ยพุทธเจ้าได้ตรัสบอกอานิสงส์ไว้อยู่นะการซ่อมแซมก็ลักษณะเดียวกันที่องค์เคยบอกถ้าเสนาสนะมันพังแล้วไม่ซ่อมไม่ดูแลเนี่ยมันจะเป็นความเสื่อมนะนั้นเราก็ดูแลในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ให้มันใช้งานได้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นนะก็มีอานิสงส์อยู่ทีนี้การเรื่องเสนาสนะก็ต้องดูว่าบางทีเราก็สร้างเกินความจำเป็นและไม่มีความเกินความต้องการนะทำให้เกิดเป็นภาระนะการพอใจในการก่อสร้างนะก็เป็นเหตุเสื่อมของภิกษุด้วยเหมือนกันนะการก่อสร้างอันนี้ตัวเรื่องของวัตถุก่อสร้างเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีๆให้รอบคอบนะ
ผู้ถามมีความเชื่อจากที่ได้ฟังตามๆกันมาว่าถ้าทำบุญร่วมกับผู้อื่นที่ทำหน้าที่เป็นประธานในการซ่อมสังเวชนียสถานหรือสถานที่ใดๆก็ตามถ้าได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์จะต้องได้เจอพบเจอบุคคลนั้นอีกนี่เป็นความเชื่อที่ถูกหรือไม่ตามพุทธวจนะครับ
การจะได้เจอกันอีกเนี่ยพุทธเจ้าจะตรัสไว้4เหตุปัจจัยนะ1ศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะอันนี้4เหตุปัจจัยที่จะได้พบกันอีกนั้นถ้าเราไปสร้างแต่ศีลเราไม่ดีไม่เสมอกันก็ไปกันคนละภพอีกเหมือนกันนะไม่เจอกัน
ข้อสุดท้ายจากกระดาษนี้นะครับผู้ถามไม่อยากพบเจอคนที่ไม่ชอบดังนั้นผู้ถามจึงไม่ทำบุญร่วมในทุกกรณีการสร้างเหตุเช่นนี้ผลจะทำให้ถ้าเกิดใหม่เป็นมนุษย์จะไม่ต้องพบเจอกับคนนั้นอีกไหมครับ
ก็ถ้าไม่เสมอกันใน4ฐานะเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสได้เจอกันนะผู้ใหม่ถามได้นะเชิญเอาไมค์ให้ข้างหลังนิดหนึ่ง
โยมอยากทราบพระสูตรที่ยกขึ้นมาเมื่อตอนต้นนะครับที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์นะครับว่าชีวะก็อันนั้นศีลก็อันนั้นชีวะก็อันอื่นศีลก็อันอื่นเนี่ยนะครับโยมอยากทราบความหมายตรงนี้ครับ
ชีวะกับศีลเนี่ยเราพอจะเทียบได้ในตรงที่พระเจ้าจะบอกว่ากายแตกทำลายแล้วก็ขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตนะมันมีส่วนที่กายนั้นพังแล้ววิญญาณขันเนี่ยจะหลุดออกจากตรงนั้นหรือเปล่านะก็คือหมดอุปทานนะนั้นตรงเนี้ยจะเป็น2 ส่วนที่เป็นความเป็นชีวิตนะพอพุทธเจ้าจะให้รู้ว่ากายเนี่ยมีวิญญาณคลองนะนั้นในความเป็นกายของเราเนี่ยก็มันก็จะมี2 ส่วนส่วนที่เป็นรูปธาตุกับส่วนที่เป็นนามธรรมนะ
ครับอีกคำหนึ่งคือภิกษุผู้มีราตรีเดียวครับยังอยากทราบความหมายตรงนี้ครับ
ภิกษุผู้มีราตรีเดียวยังไม่แน่ว่าท่านหมายถึงบริบทใดมีใครเห็นบริบทนี้ไหมต้องดูภาพรวมตรงนั้นนิดหนึ่งนะว่าท่านพูดเนี่ยหมายถึงอะไรนะถ้าท่านนึกพระสูตรได้ก็ลองยกมานิดหนึ่งจะได้อ่านให้เขาฟังนะ
แล้วในภิกษุณีนี่นะครับที่พุทธเจ้าพยากร ในด้านเอกทักษะไว้นะครับมีทั้งอุบาสกและอุบาสิกาด้วยใช่ไหมครับทีนี้อยากทราบว่ามีการตรวจสอบยังครับว่ามีกี่ท่าน
ยัง
แน่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไปดูในกระถานมันเยอะมาก
ใช่มีข้อรวมกันอยู่แต่ไม่มั่นใจว่าไอ้ที่ข้อรวมน่ะมันถูกหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้จับประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณานะ
ก
็เอาไว้ลองดู
ทำกันขอเสนอเป็นโปรเจกต์ต่อไป
ได้จะให้ดูเป็นคลิปวิดีโอนิดหนึ่งเมื่อเย็นเนี่ยพระที่ทางปากช่องมา อาจารย์สุจินกับคณะพระมาชุดหนึ่งนะลองให้ดูภาพนะมีภาพสองภาพนี่ท่านไปพบที่ห้องงานธรรมเมื่อเย็นเนี้ยก่อนขึ้นค่ำวันเสาร์เนี้ยนะสองภาพเหมือนกันคนละมุมนิดหนึ่งนี่ก็เป็นภาพหนึ่งนะท่านมานั่งสนทนาที่ห้องงานธรรมก็คือท่านมาสรุปให้ฟังว่าที่สิบกว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยที่ปากช่องเนี่ยที่นำพระมาฝึกอยู่ประมาณ40กว่ารูปเนี่ยก็ได้ผลดีมากนะก็มีหลายท่านที่ละทิ้งของเก่าหมดพระคงพระเครื่องอะไรหอบพิ้วมาเป็นย่ำย่ำโยนทิ้งหมดนะก็ฝากทิ้งไว้เลยแล้วก็พวกประคงประคำอะไรก็เลิกกันแทบทุกองค์นะลองฟังที่อยู่องค์หนึ่งท่านพูดนะ
ไม่ครับผมขอโอกาสการจำชื่อไม่ได้
ไม่เป็นไร
คือเมื่อพออบรมเสร็จมีพระท่านรูปร่างใหญ่ๆอยู่รูปพรรษา14เสร็จแล้วท่านก็จะมาขอรับญาติผมที่ฝากเอาไว้ให้ญาติผมทำพระอาจารย์ว่ามีอะไรผมว่าพักเครื่องเลยท่านบอกเนี่ยหลวงตาผมกลับไปผมจะต้องออกไปให้โยมไปให้หมดไปเลยนะผมครับเพราะว่าท่านรู้สึกว่าประทับใจมากก็คือบ
อกก็คือจะสลัดย่ามพักเครื่องที่
ขับครับ
อ๋อ
สลัดย่ามที่ย่ามเขาเอาฝากผมไว้เลยครับเสร็จแล้วพักเครื่องก็พอ
แล้วครับยอมโยนของเก่าทิ้งนะครับ
ครับ
ได้ผลดีถ้าอาจารย์สุจินต์ว่ายังไงครับ
โครงการนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วมีพระบางรูปก็ประทับใจแล้วก็ได้ผมก็คิดจะกระสึกบวชใหม่ก็ดูสามไป
ก็คงไม่ต้องกันนะก็มีสรณะอยู่แล้วก็อยู่ต่อเพียงแต่ละเลิกการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะ
คร
ับ ดีครับก็มีความเห็นอย่างอื่นไหมครับที่พระท่านว่า
ก็อยากจะให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปอย่างเป็นโครงการสืบเนื่องกันต่อไปเพราะว่าได้ผลดีมากในการที่เราลงมือในการแ
ข่งอ๋อครับนี่ก็เป็นครับนิมนต์ครับ
พอดีมีพระบางรูปท่านบอกว่าถ้าจะมีโครงการก็ขอให้โทรไปเพราะว่าผมได้จดเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละรูปเอาไว
้อ๋อครับ
ต่อได
้นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า
ท
่
านได้หล
ัก
ฐาน
ท่านสนใจนะกันมากแล้วก็เกือบทุกองค์เนี่ยต้องการหลักฐานนะหนังสือซีดีอะไรต่ออะไรแล้วก็ให้ไปหมดเท่าที่มีนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากได้พิมพ์เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะส่งไปให้ท่านอีกนะก็รู้สึกยินดีกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยที่เข้าใจในพุทธวจนะแล้วก็ละเลิกของเก่าๆนะอาจารย์สุจินต์บอกมาหลายองค์บอกอยากจะบวชใหม่ด้วยซ้ำบอกก็ไม่ต้องก็ได้นะ พียงแต่โยนของเก่าทิ้งแล้วก็เริ่มฝึกใหม่ฝึกฝนใหม่กันเลยเขาก็ได้รับซีดีข้อวัดปฏิบัติที่ได้ถ่ายทำไว้นะการล้างบาตรเช็ดบาตรการอุทากทำข้อวัดต่างๆทำอย่างไรบ้างก็จะได้ไปศึกษาและปฏิบัติกันนะ พระชุดนี้ก็จะมาจากทั่วประเทศเหมือนกันนะจากเชียงรายเชียงใหม่จากทางอีสานหลายจังหวัดทางปัตตานีนราธิวาสหาดใหญ่หลายทั่วเลยนะก็ท่านคงจะได้ไปปรับนะสภาพความเป็นอยู่ในวัดในชีวิตประจำวันของท่านในวันที่อาตมาไปก็เห็นผลอยู่พอสมควรละว่าเขาได้ซักถามกันมากนะเรื่องเกี่ยวกับพุทธวจนะนะจนได้ความเข้าใจความกระจ่างนะก็บอกแหมจริงๆถ้าพระได้รู้กันทั่วๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากนะเราก็คิดว่าต่อไปพระจะทราบกันมากขึ้นนะอันนี้เราก็ทดลองก่อนลองมาสัก 40-50 องค์มาดูว่ามารวมๆกันแล้วพอจะมีปัญหาอะไรเราจะได้แก้ไขไปต่อไปอาจจะรวมพระเป็นร้อยๆหลายๆร้อยแล้วก็อบรมทีเดียวให้เข้าใจแล้วก็กระจายออกไปแล้วก็แจกหลักฐานให้ครบนะ เห็นท่านไปตามจังหวัดต่างๆก็เห็นมีที่อุบลโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งท่านไปเจ้าของโรงแรมให้พนักงานเนี่ยใส่ชุดแล้วมีพุทธวจนะด้วยนะเป็นชุดประชาสัมพันธ์คำพระศาสดาไปด้วยนะก็เจอหลายๆคนทำอย่างนี้นะเหมือนกับโยมที่บ้านแพ้วนะก็ขายของใส่เสื้อใส่เอี๊ยมนี่ก็เพ้นพุทธวจนะอยู่ข้างหน้าเอี๊ยมนะประกาศคำพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งปั๊มน้ำมันอยู่ปั๊มหนึ่งเนี่ยใครเติมน้ำมันเขาจะแจกซีดีพุทธวจนะตลอดนะอีกที่หนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวนะมีหนังสือซีดีพุทธวจนะวางทุกโต๊ะเลยนะใครกินก๋วยเตี๋ยวก็หยิบหนังสือซีดีไปได้นะอันนี้ญาติโยมเราที่เข้าใจพุทธวจนะไปก็ร่วมกันช่วยเผยแผ่กันอย่างเข้มแข็งนะก็ได้ฟังข่าวแล้วก็เป็นที่น่ายินดีก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะมีประเด็นอื่นอีกไหมที่ศาลาไม้บนล่างในห้องประชุมสงฆ์มีไหมถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวไปคำถามทางอินเทอร์เน็ตนิดหนึ่งนะ
โอกาสนะครับคำถามจากอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีผู้ชมออนไลน์83ท่านจากประเทศไทยอังกฤษญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียเกาหลีไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์มาเลเซียและเบลเยียมนะครับมีคำถามอยู่72คำถามแบ่งเป็นหมวดต่างๆนี้นะครับคำถามเรื่องการปฏิบัติอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท21คำถามเรื่องวินัย2คำถามเรื่องชีวิตประจำวัน15คำถามเรื่องเกี่ยวกับบทเพ็ญชนะค้นหาความหมายของคำ9คำถามแล้วก็เรื่องทั่วไป25คำถามนะครับขออนุญาตไล่ไปเริ่มตั้งแต่เรื่องของการปฏิบัติอริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทนะครับจากเอกกรุงเทพถามว่าเวลาดูอานาปานสติหมวดธรรมานุปัสสนาดูลมเข้าและออกจางคลายดับไปเหมือนวิปัสสนาหรือไม่เพราะเห็นการเกิดดับเหมือนกันครับ
ดูลมเข้าออกดูลมเข้าและออกจางคลายดับไปดับไปแล้วไปเกิดอะไรล่ะนะดับแล้วไปมีนามธรรมอะไรอื่นหรือเปล่านะนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจะเกิดเมื่อจิตดับจากการตั้งอาศัยในธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นนั้นถ้าเราเห็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเห็นสมุทัยนะเห็นสิ่งที่ดับหายไปจากความรู้ก็นั่นคือเห็นนิโรธนะเวลาเราเพลินกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเราดึงกลับมาสิ่งใหม่ก็จะดับไปนะสิ่งที่เราลืมก็จะเกิดขึ้นอีกอย่างเนี้ยนี่เรียกว่าเห็นเกิดดับละรูปนามเกิดดับ
ต่อไปจากเจสันอเล็กซานเดรียอเมริกานะครับสมาธิทั้ง9ระดับมีบอกหมายในพุทธวจนะว่าระดับไหนเอื้อให้สามารถพิจารณาหรือเข้าถึงวิมุตติได้ง่ายที่สุด พราะสมาธิยิ่งมากยิ่งเหมือนเราเห็นจิตชัดขึ้นและช้าลงเหมือนการเกิดดับเป็นภาพสโลโมชั่นเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับ
ใช่อย่างนั้นแหละ แต่มันเห็นชัดช้าลงก็จริงแต่มันก็ละเอียดมากขึ้นมีทั้งมุมง่ายและมุมยากนั้นระดับไหนที่เอื้อต่อการเข้าถึงวิมุตติได้ง่ายที่สุดก็น่าจะสงเคราะห์ในสมาธิ4ระดับที่พระศาสดาตรัสไว้ในสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8คือฌาน1 2 3 4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนั้นสมาธิมี9ระดับแต่พุทธเจ้าพูดในสัมมาสมาธิแค่4ระดับนั้น4ระดับนี้ก็น่าจะเป็นสัมมาสมาธิที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงวิมุตติได้ง่ายนะ
คำว่าวิตกวิจารคืออะไรคือความคิดในหัวหรือเปล่าที่มันโผล่ขึ้นมาเองจากจิตเช่นเสียงเพลงเสียงพูดภาพต่างๆจินตนาการต่างๆคือการที่เราอยู่ในฌานที่ข้ามระดับทุติยฌานไปแล้วแต่ยังกลับเช็คได้ว่าเราอยู่ตรงไหนอาการเราตอนนี้เป็นยังไงมองเห็นการเกิดดับและพิจารณาอยู่ตลอดแล้วนั่นไม่ใช่วิตกวิจารหรือครับ
ตรงนั้นไม่ใช่วิตกวิจารและที่ยกขึ้นมาเรื่องเสียงเพลงการพูดภาพต่างๆจินตนาการต่างๆอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านนะเป็นอุทธะเป็นวิจิกิจฉาในนิวรณ์5วิตกวิจารจะต้องเป็นเรื่องของธรรมะที่เราปรุงแต่งในเรื่องของธรรมะเช่นพิจารณาเรื่องปฏิจจสุบาทพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะยกอสุภะขึ้นมาพิจารณาแล้วพิจารณาไข้ควรต่อไปวิตกอสุภะนะแล้วก็วิจารณ์ต่อวิตกเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลแล้วก็วิจารณ์ต่อไปอย่างเนี้ยอันนี้จะเป็นวิตกวิจารณ์ซึ่งวิตกวิจารณ์แล้วควรจะเกิดปิติความสุขจากวิตกวิจารณ์นั้นคือได้เห็นจริงได้รู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่เราวิตกวิจารณ์นั่นก็คือได้ผลจากการวิตกวิจารณ์นั้นนะ
ผู้ถามจบ Sound Engineering ชอบอยู่กับเสียงเพลงทำงานกับเสียงเพลงส่วนมากเวลาที่นั่งสมาธิจะมีเสียงเพลงอยู่ในหัวตลอดผู้ถามคิดว่ามันคือนันทิเลยพยายามละซึ่งยากมากบางครั้งเหมือนผู้ถามมีนิวรณ์มากผู้ถามใช้การแผ่เมตตาในระหว่างที่ทำอานาปานสติหลังจากแผ่เมตตาจะเกิดปิติแผ่เสร็จแล้วค่อยกลับมาดูลมคราวนี้จะนั่งดูลมหายใจง่ายกว่าเดิมเยอะเลยอยากทราบว่าผู้ถามทำเรื่องนอกแนวหรือไม่ครับ
อ๋อไม่หรอกไม่นอกแนวดีแล้วตรงแล้วนะ
ผู้ถามอายุ27ต้องทำงานอีกนานแต่ยิ่งปฏิบัติมากสะสมธรรมะมากขึ้นเพลงที่ฟังมันเพราะน้อยลงน้อยลงจนแทบไม่เพราะเลยทั้งที่เป็นเพลงที่ชอบบางครั้งต้องบังคับให้มีกิเลสเพื่อจะได้ฟังเพราะขึ้นผู้ถามต้องอยู่กับความเพลินขายความเพลินมีคำแนะนำอย่างไรในการวางจิตเพราะตอนนี้ตอนที่ต้องแต่งเพลงหรือเรียบเรียงผู้ถามต้องเพลินเพื่อจะได้รู้ว่าคนฟังรู้สึกยังไงบางครั้งเครียดมากพอเพลินสติก็จะดึงกลับมาแบบอัตโนมัติแล้วอยากปล่อยต่อไปแล้วก็ต้องปล่อยไปอีกเพราะไม่รู้จะเอายังไงดีต้องหางานอื่นหรือไม่ครับ
ตรงนี้ก็ปล่อยไปก่อนไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันต้องดูเป้าว่าเราต้องการแค่ไหนถ้าเราต้องการแค่โสดาบันบุคคลเนี่ยหรือสกทาคามีบุคคลศีล5เราบริบูรณ์นะนั้นโสดาก็ยังดูหนังฟังเพลงได้เนี่ยผู้เจ้าไม่ได้ห้ามเนี่ยนั้นอุโบสถ8ประการจะเริ่มห้ามละเริ่มให้ลดลงเพราะอุโบสถ8ประการต้องการที่จะขยับขึ้นไปถึงอนาคามีบุคคลซึ่งต้องการละกามราคะแล้วก็ปฏิฆะซึ่งกามราคะและปฏิฆะก็คือความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะต้องเริ่มละตัวนี้แต่ถ้ายังโสดาสกิทาคาเนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นคฤหัสถ์ความเป็นคฤหัสถ์โสดาบันบุคคลสกทาคามีเนี่ยศีล5บริบูรณ์ยังไม่ผิดศีล5ได้มาละ1อย่างที่2มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนั้นถ้าเราตั้งเป้าเนี่ยโสดาบันนะหรือสกทาคามีเราก็ยังทำงานต่อไปได้หนึ่งให้เราสั่งสมสุตตะให้มากฟังคำสอนของพระศาสดาให้มากจะได้อย่างน้อยเป็นโสดาบันประเภทเช่นเอกพีชีเกิดอีกครั้งเดียวแล้วก็เป็นพระอรหันต์เพราะโสดาบันจะมี3กลุ่มกลุ่มที่เกิด7ชาติ 2-3 ชาติและเกิดชาติเดียวนะอย่างน้อยชาติเดียวก็ยังคุ้มนะอีก100ปีได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมหลังจากกายแตกทำลายแล้วเนี่ย ก็มีการเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวเท่านั้นนั้นตรงนี้ก็คือพยายามสั่งสมสุตตะให้มากนะธรรมะที่เกื้อกูลต่ออานาปานสติเนี่ยก็คือการสั่งสมสุตตะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือสั่งสมสุตตะนะจะทำให้เราได้แง่มุมนะในการพิจารณาธรรมนะอย่างอื่นเราก็รักษาให้ดีนะตรงนี้ก็ถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนอาชีพก็ทำตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะ
อานาปานสติทำแล้วสติปัฏฐาน4จะสมุนเองใช่หรือไม่เพราะคำของสาวกพูดไว้สับสนมากครับ
ใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งเรื่องสิ่งที่ควรระวังในการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือต้องรู้จักสังเกตที่พระองค์เปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทำครัวแล้วก็ไม่สังเกตว่าพระราชามหามาตรทานอะไรก็เลยไม่ได้รับรางวัลจากพระราชามหามาตรแต่พ่อครัวคนใดที่ทำอาหารแล้วก็สังเกตวันนี้พระราชากินเปรี้ยวมากหวานน้อยวันรุ่งขึ้นก็ทำตรงนั้นไปให้มากนะพระราชาก็ทานได้มากในสิ่งที่ตนเองชอบก็ให้รางวัลพ่อครัวนะที่ทำอาหารคนเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าไม่สังเกตเห็นการเกิดการดับก็หลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันต้องเห็นการเกิดการดับนั้นเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4เนี่ยเห็นกายในกายพอรู้ลมเข้าลมออกแต่เราเห็นเกิดดับไหมถ้าเราไม่เห็นก็หลุดพ้นไม่ได้อีกนะอันนี้พระองค์ก็เตือนไว้นิดหนึ่ง
คำว่าจิตในพุทธวจนะแปลว่าอะไรทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่แปลว่าอะไรทำจิตให้ปล่อยอยู่แปลว่าอะไรครับ
ทำจิตให้ปราโมทนะ ความปราโมทใจปิติใจสุขใจเนี่ยจิตที่สงบระงับความเพียรที่ปารภนะอย่างติดต่อไม่ขาดตกบกพร่องเนี่ยนะตัวเนี้ยปิติปราโมทย์จะเกิดขึ้นนะจิตเราเนี่ยเคยหลุดไปในอกุศลแล้วเราละอกุศลได้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นเราจะเกิดปิติปราโมทย์ขึ้นมาเองนะมีปราโมทย์ใจปิติใจนะสุขใจนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาเองนะ
ทำอย่างไรให้เกลียดวิน
เดี๋ยวนะก็ยังไม่ได้ตอบตัวจิตแปลว่าอะไรเมื่อกี้ตอบไม่หมดนิดนึงเรื่องเขาว่าจิตในพุทธวจนะแปลว่าอะไรจิตมโนวิญญาณ3ตัวเนี้ยก็คือ3ชื่อคือตัวเดียวกันแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์อะไรที่มันเข้าไปรู้แจ้งมันรู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุนี้คือสิ่งที่มันเข้าไปรู้แจ้ง
ไปนะครับทำอย่างไรให้เกลียดวิญญาณมีวิธีหรือแนวทางบอกไว้ไหมครับ
เห็นเกิดดับไม่มีวิธีอื่นต้องเห็นวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆและเราจะเบื่อหน่ายในวิญญาณเอง
วสักขะมีวิธีบีบจิตให้เข้าไปดันตัววิญญาณออกแบบง่ายๆหรือไม่หรือถ้าต้องสร้างบารมีมีวิธีทำอย่างไรบ้างครับ
ไม่มีวิธีอื่นเหมือนเดิมเห็นเกิดดับไม่ได้ต้องทำซ้ำๆๆตอกย้ำไปอย่างนี้นะยิ่งการปล่อยวางวิญญาณโยมจะไปคิดไม่ได้เลยคิดปุ๊บไงโยมใช้งานวิญญาณละผิดอีกละก็ต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆดูว่ามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแค่นั้นเอง
ถัดไปจากเด็กชนบทหนองแขมนะครับฟังวิดีโอพระอาจารย์บรรยายณบ้านพุทธโอษฐ์เมื่อวันที่15สิงหาปี52เกี่ยวกับการออกจากระบบสมมุติที่กล่าวว่าวิญญาณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยส่วนวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นตัวที่เข้าไปรู้วิญญาณเป็นตัวเข้าไปใช้ขันห้าและเป็นตัวที่ใช้วิมุตต์เป็นที่ตั้งอาศัยทั้งสองระบบนี้คล้ายๆกันคือมีการตั้งอาศัยของผู้รู้แต่ผู้รู้ฝั่งวิมุตต์ไม่เกิดดับแต่เนื่องจากตัววิมุตติญาณทัศนะยังมีความหลงจึงคิดว่าวิญญาณเป็นตัวมันเลยต้องเกิดดับไปกับวิญญาณสรุปแล้วตัววิมุตติญาณทัศนะมีการเกิดดับหรือไม่และที่กล่าวว่าวิมุตติญาณทัศนะเป็นตัวเข้าไปใช้ขันห้าขันห้าดังกล่าวมีอะไรบ้างเมื่อผู้ถามเข้าใจว่าขันธ์ดังกล่าวคือตัววิมุตต์เพียงตัวเดียวและที่บอกว่าวิมุตต์และวิมุตติญาณทัศนะเป็นเนื้อเดียวกันมีความละเอียดเท่ากันเป็น2สิ่งใน1สิ่งถ้าเช่นนั้นตัวที่ไปรู้การเกิดดับของวิญญาณคือตัวไหนครับ
ตัวที่เข้าไปรู้การเกิดดับของวิญญาณก็คือตัววิมุตติญาณทัศนะนะส่วนที่คำถามแรกที่บอกว่าตกลงวิมุตต เตียนทัศนะเนี่ยเกิดดับหรือไม่คือมันไม่เกิดไม่ดับแต่ที่บอกมันเกิดดับไปกับวิญญาณคือเวลาเพราะมันหลงไงมันเลยคิดว่ามันดับทั้งที่มันเนี่ยไม่ดับหรอกนะนั้นในวิมุตติญาณทัศนะตัวเนี้ยเวลามันยังมีความหลงพระศาสดาจะเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นคือผู้ที่มันมีสภาวะหนึ่งเนี่ยที่มีความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพองค์เรียกผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตัวเนี้ยเมื่อตัวนี้หายหลงแล้วอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นแล้วตัวนี้ก็จะถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองมันก็คือตัวเดียวกันนั้นตัวนี้นั่นแหละที่มาหลงขันห้าและตัวนี้นั่นแหละที่หมดความหลงแล้วก็ไปตั้งอาศัยในวิมุตตินะวิมุตติญาณทัศนะพุทธเจ้าบอกมันตั้งอาศัยในวิมุตตินั้นคนที่รู้ขันห้าก็คือวิมุตติญาณทัศนะนะที่มันเข้ามารับรู้ที่มันเป็นแต่ละบุคคลอย่างเนี้ยนะว่าใครเป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏคือผู้นี้นี่แหละไม่ใช่วิญญาณท่องเที่ยวไปวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรนั้นเราใช้บัญญัติศัพท์ผิดจากพระศาสดาเพราะนั้นชาวพุทธส่วนใหญ่จึงบอกว่าวิญญาณท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏซึ่งสาติเกวัฏฏบุตรเคยพูดคำนี้แล้วพุทธเจ้าตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษจะไล่ออกจากภิกษุด้วยซ้ำตถาคตไม่เคยสอนว่าวิญญาณเป็นผู้ท่องเที่ยวไปนะสอนตลอดว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณไม่ใช่ชีวิตเป็นผู้รู้เฉยๆชื่อมันเป็นผู้รู้แต่จริงๆมันไม่รู้อะไรหรอกมันไม่ใช่ชีวิตมันรู้ได้แค่สี่ธาตุมันไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งผู้หลงเนี่ยเข้าไปเข้าใจผิดเองว่ามันเนี่ยเป็นชีวิตและเข้าไปยึดมันว่าเป็นตัวเราของเรานะมันก็เลยเกิดตายไปกับวิญญาณพอบอกเกิดตายไปกับวิญญาณก็ไปคิดอีกว่าวิมุตติเนี่ยเกิดดับไม่ใช่วิมุตติไม่ได้เกิดดับแต่รู้การเกิดดับของวิญญาณแต่คิดว่าตัวเองเกิดดับเพราะตัวเองมีความหลงความเข้าใจผิดนะ
ข้อถัดไปนะครับกายคตาสติเป็นการเอาจิตมาอยู่กับกายเช่นลมหายใจแต่ช่วงปลายสุดของการหายใจเข้าและหายใจออกลมหายใจจะค่อยๆเบาลงจนกระทั่งจิตไม่สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของลมหายใจและเป็นช่วงเวลาประมาณครึ่งวินาทีถึง1วินาทีซึ่งจะทำให้จิตแกว่งไปหรือหลุดไปที่อื่นได้ง่ายเพราะไม่มีลมให้เกาะช่วยชี้แนะด้วยครับ
ก็ไม่เป็นไรหลุดไปช่วงไหนก็ได้มันหลุดได้ทุกช่วงอ่ะช่วงมีลมอยู่มันก็หลุดได้นะช่วงที่มันหยุดนิ่งๆเป็นอากาศนิ่งๆเฉยๆนั่นน่ะจิตมันก็อยู่กับกายเฉยๆเหมือนนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนอย่างเนี้ยกายก็รู้อยู่ว่านั่งนิ่งๆเฉยๆจิตเกาะกับกายแค่นั้นเองนั้นเราดูว่าเวลามันเปลี่ยนเนี่ยก็แค่ให้ละความเพลินแล้วกลับมารู้ลมแค่นั้นเองไม่ต้องไปกังวลอะไรมาก
หนึ่งในคุณสมบัติของโสดาบันคือการมีศีลเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีลดังกล่าวมีอะไรบ้างครับ
ศีลดังกล่าวนี้ก็เป็นคำกลางๆนะถ้าย้อนกลับมาอีกอันก็คือตัวศีล5นั่นเองนะที่เป็นมาตรฐานส่วนศีลตรงเนี้ยพระองค์ไม่ได้ระบุตัวระบุชัดเจนเอาไว้เพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติทางกายวาจานะอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือการไม่เบียดเบียนทั้งหมดเนี่ยนะนั้นการกระทำใดที่ไม่เกิดการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยก็คือศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้านะพุทธเจ้าให้มองสี่แง่หนึ่งไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยการกระทำทางกายทางวาจา
ไปจากจิรายุทธโจกรุงเทพนะครับการเจริญอานาปานสติในการได้ฌานแต่ละขั้นคงขึ้นอยู่กับความวิริยะโอกาสและปัญญาของแต่ละบุคคลแต่อยากให้พระอาจารย์ประมาณว่าในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตฌานในแต่ละขั้นควรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เพื่อให้ผู้ถามได้ประมาณว่าสมาธิใช้ได้หรือไม่ใช้เวลาละนันทิเกินไปหรือไม่หรือจิตฟุ้งมากแค่ไหนครับ
โอ้แต่ละคนมันไม่เท่ากันนะบางคนก็15นาทีบางคนก็ครึ่งชั่วโมงบางคนก็นั่งไปสัก45นาทีก็โอ้ยค่อยเริ่มสงบหน่อยนานเหลือเกินกว่าจะสู้กันปึ้งปังปึ้งปังนะละความเพลินกันไปกันมาอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนและยิ่งเราทำบ่อยทำให้มากทำให้บ่อยมันจะเร็วขึ้นนั่งแป๊บเดียวนะสงบแล้วถ้าเราทำบ่อยๆนะ เราจะเห็นพัฒนาการของเราเองว่ามันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอย่างนี
้ถัดไปจากเรียนระยองนะครับจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถึงพระโสดาบันตอนนี้ผู้ถามทำอยู่มี2 อย่างคือพยายามรักษาศีล5ให้ดีและคอยเตือนตัวเองให้รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอในแต่ละวันที่ผมทำผู้ถามทำอยู่นี้ถูกหรือผิดขาดหรือเกินอะไรไปบ้างครับ
ถูกแล้วก็ดีมากนะการรู้ลมก็คือเรากำลังเจริญกายคตาสติหรือเจริญอนาปานสติซึ่งพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลและบอกใครทำมากเจริญมากผลที่หวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันนะนั้นถ้าจะทำเพิ่มเติมก็คือ อย่าหวั่นไหวในพระรัตนตรัยนะไม่ให้หวั่นไหวให้มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวทำอย่างไรอีกเรื่องของวัตโกตุลมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยก็อย่าไปสนใจอย่าไปทำโดยความเป็นสาระพยายามเข้าใจในเรื่องกรรมว่ากรรมเนี่ยหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลหรือทั้งตนเองและผู้อื่นหรือไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุนะหรืออีกอย่างพยายามละความกังวลในอดีตอนาคตนะโสดาบันละสิ่งเหล่านี้ได้ปุพพันตานุทิฏฐิอัปปันตานุทิฏฐิความเห็นปาลบขันเบื้องต้นเบื้องปลายนะ
ถัดไปจากบ้านอนุสวนหลวงนะครับพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3ข้อมี3จำพวกแต่ละจำพวกต่างกันอย่างไรจึงเรียกสัตตคตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีซึ่งทำให้แต่ละจำพวกได้พบต่างกันเพราะทุกจำพวกละสังโยชน์ได้3ข้อเหมือนกันครับ
พวกสัตตคตุปรมังเนี่ยก็คือเกิดในภพเทวดาบ้างมนุษย์บ้าง7ครั้งไม่มีภพที่8สำหรับโสดาบันนะโกลังโกละก็คือกลับมาสู่สกุลอีก 2-3 คราวสกุลก็หมายถึงตระกูลของมนุษย์กลับมาสู่ตระกูลของมนุษย์เนี่ยอีก 2-3 คราวเอกพีชีก็บอกว่ากลับมาสู่พบมนุษย์อีกคราวเดียวคำว่าพบมนุษย์เนี่ยก็เริ่มได้ตั้งแต่เข้ามาสู่ในครรภ์มารดาแล้วอาจจะแตกสลายไปเลยก็ได้นะนั้นไม่ได้บอกว่าจะต้องมาอยู่ในสกุลนะแต่พบมนุษย์ทีเดียวแล้วเกิดแตกสลายไปก็ยังนับว่ากลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวเหมือนกัน
ถัดไปจากธรรมาเนโกสาธุนะครับยานาวากรุงเทพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนวิธีการดับหรือการระงับการพยาบาทและเบียดเบียนกับบุคคลที่ทำให้เราเจ็บใจไว้อย่างไรอีกบ้างนอกเหนือจากการตั้งจิตภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้เขาวงเล็บเพราะอยากให้สิ้นสุดการจองเวรกันในชาตินี้ครับ
ก็เราบังคับคนอื่นเขาไม่ได้เราบังคับเราได้ด้วยการที่เราไม่ผูกเวรไม่จองเวรกันเท่านี้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยก็ละขาดจากตรงนั้นแล้วส่วนเขาจะไม่ละขาดก็อันนั้นเป็นฝั่งเขาเหมือนพระเจ้ากับพระเทวทัตพระเทวทัตก็จองเวรไปพระเจ้าก็ฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆพระเจ้าออกจากสังสารวัฏนี้ได้แล้วเทวทัตยังอยู่ในสังสารวัฏนะก็เป็นผลเสียของผู้จองเวรเองส่วนที่โยมทำอยู่ก็ถือว่าดีแล้วก็ถูกแล้วอยู่กับลมหายใจอานาปานสติแก้อกุศลวิตกได้ทุกชนิดเป็นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานก็เพียงพอแล้วตามเท่านี
้เวลานั่งสมาธิภาวนาเมื่อช่วงเวลาที่จิตได้รับรู้ถึงอุเบกขาแล้วจะมีความรู้สึกว่าจิตมีความเบาสบายมากก็ตามดูไปเรื่อยๆและอยากให้คงอารมณ์นี้อยู่นานๆเมื่อผู้ถามตามดูต่อไปสักพักก็เกิดความคิดว่าแม้อารมณ์สุขอย่างนี้ก็ไม่คงทนถาวรตามที่ได้เคยฟังพระอาจารย์สอนก็รีบละและกลับมาอยู่ดูลมหายใจต่ออย่างนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ช่วยแนะนำด้วยครับ
ใช่ๆก็ถูกแล้วนะ
นันทิหรือความเพลินถ้าเรารู้ทันและมีสติก็ทำให้ละได้เร็วขึ้นทำให้ละได้เร็วนั้นเมื่อจิตเกิดสมาธิแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนั้นถือว่าเป็นปกติตามธรรมชาติของการเกิดดับถูกต้องหรือไม่แล้วถ้าใช้สติทำการละความเพลินไปเรื่อยๆนานแค่ไหนความเพลินถึงจะดับสนิทครับ
นานจนกระทั่งถึงพระอรหันต์นะความเพลินดับสนิทแต่ละคนไม่แน่นอนพระสารีบุตรเคยฟังปริพาชกว่าคนบวชมาแล้ว12ปีจะได้เป็นพระอรหันต์ก็เลยกลับมาถามพระศาสดาว่าสามารถไหมที่จะบัญญัติในธรรมวินัยนี้ว่า คนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ถึง12ปีแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าบอกบัญญัติไม่ได้นะเพราะเอาเวลามานับเนี่ยไม่ได้นะต้องอยู่ที่การปรารภความเพียรนะส่วนเวลาที่พุทธเจ้ากำหนดไว้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ที่บอกตั้งแต่วัน1คืน1จนถึง7ปีเนี่ยก็คือต้องมีเหตุที่ถูกต้องด้วยนะต้องปรารภความเพียรนะอย่างถูกต้อง
ถัดไปจากเอกสำโรนะครับปุถุชนทั่วไปใช้วิญญาณขันรับรู้สภาวะต่างๆแล้วพระอรหันต์ใช้อะไรรับรู้พระนิพพานใช้วิมุตติญาณทัศนะหรือไม่แล้วใช้อะไรเข้าไปรู้ว่ากำลังมีวิมุตติญาณทัศนะแล้ววิญญาณขันที่มีอุปทานกับวิญญาณขันที่ไม่มีอุปทานแตกต่างกันอย่างไรครับ
คำถามที่ว่าอะไรใช้อะไรเข้าไปรู้ว่ามีวิมุตติญาณทัศนะอันนี้เรียกว่าถ้าจะตอบแบบพุทธเจ้าก็คือแล่นเตลิดเลยปัญหาไปเสร็จแล้วนะที่จะมีคนถามพุทธเจ้าบอกว่าแล้วนิพพานมีอะไรเป็นที่อย่างลงมีอะไรเป็นที่สุดจบพุทธเจ้าบอกท่านแล่นเตลิดเลยปัญหาไปเสร็จแล้วไม่อาจถึงไม่อาจจับฉวยที่สุดแห่งปัญหาได้นะนั้นตัววิมุตติญาณทัศนะมันคือที่สุดแล้วมันจบแล้วตัวนี้มันเป็นคนรู้ทุกอย่างเพราะนั้นไม่มีอะไรเข้าไปรู้มันละมันนั่นแหละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตัวมันเองด้วยนะว่ามันเป็นอะไรนะในส่วนของพระอรหันต์ใช้อะไรรับรู้พระนิพพานก็คือใช้วิมุตติญาณทัศนะปุถุชนทั่วไปใช้วิญญาณขันรับรู้สภาวะต่างๆจริงๆวิญญาณขันไม่รู้เรื่องอะไรคนที่รู้วิญญาณขันนั่นแหละเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องนะวิญญาณขันที่มีอุปทานกับวิญญาณขันที่มีอุปทานแตกต่างกันอย่างไรวิญญาณขันที่ไม่มีอุปทานก็คือเป็นพระอรหันต์แล้วหลุดพ้นแล้วก็จะไม่มีอุปทานในขันทั้ง5ไม่มีอุปทานในวิญญาณด้วยส่วนผู้ยังมีอุปทานในวิญญาณก็ยังอยู่ในสังสารวัฏยังหลุดพ้นไม่ได้นะยังถอนอุปทานไม่หมดก็ยังต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏต่อไป
สิ่งต่างที่ไม่มีดวงจิตหรือวิญญาณสิ่งนั้นจะมีวิมุตติญาณทัศนะหรือไม่ครับ
สิ่งที่ไม่มีดวงจิตหรือวิญญาณตรงนั้นก็ไม่มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นนะสิ่งนั้นต้องมีดวงจิตหรือวิญญาณเพราะในดวงจิตหรือวิญญาณนั้นน่ะมันมีผู้หลงคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยเข้าไปยึดถืออยู่นะนั้นธรรมชาติที่ไม่มีวิญญาณครองก็ไม่เกี่ยวอะไรกับวิมุตติญาณทัศนะ
สิ่งต่างที่ไม่มีดวงจิตหรือวิญญาณสิ่งนั้นจะมีพระนิพพานหรือไม่ครับ
มันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งแค่นั้นนิพพานก็เป็นนิพพานสิ่งต่างๆก็เป็นสิ่งต่างๆไปดินน้ำไฟลมก็เป็นดินน้ำไฟลมไปไม่ได้เป็นนิพพานนั้นดินน้ำไฟลมที่ไม่ได้มีวิญญาณเนี่ยหนังสือไม่มีวิญญาณอะไรหนังสือก็เป็นหนังสือไปแล้วบอกหนังสือจะมีนิพพานหรือไม่หนังสือก็เป็นหนังสือนิพพานก็เป็นนิพพานนะมันก็เป็นคนละส่วนคนละอย่างกันอย่างนี้สังขตะก็เป็นสังขตะอสังขตะก็เป็นอสังขตะ
ถัดไปเป็นคำถามเรื่องวินัยนะครับจากเด็กชนบทหนองแขมนะครับถามว่าเมล็ดรากใบดอกของพืชพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นยาวชีวิตพระสงฆ์รับประเคนแล้วสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตกรณีของข้าวถือว่าเป็นผลหรือเมล็ดครับ
พุทธเจ้าบอกว่ากรณีของข้าวเนี่ยยกเว้นผลแห่งธัญพลังนะธัญพลังเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใช้เป็นยาวชีวิตหรือว่าให้ใช้มาเป็นน้ำปานะอย่างนี้นะ
ถัดไปจากสงสัยไทยนะครับเห็นพระไทยที่ประเทศอินเดียทำอาหารให้ญาติโยมขับรถและออกกำลังกายเหล่านี้ผิดวินัยหรือไม่ครับ
ทำอาหารเนี่ยไม่ถูกวินัยพุทธเจ้าบัญญัติห้ามพระปรุงอาหารเก็บอาหารในที่อยู่นะหรือเก็บอาหารค้างคืนนะเก็บอาหารค้างคืนเนี่ยก็เป็นสันนิธิปรุงอาหารนะเก็บอาหารในที่อยู่ก็ปรับความผิดเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นประเด็นเดียวอย่างอื่นไม่มีนะ
ต่อไปเป็นคำถามเรื่องชีวิตประจำวันนะครับจากธรรมเนโกสาธุยานามากรุงเทพนะครับช่วยแนะนำว่าทำอย่างไรเราถึงจะห่างไกลกับคนที่มาคิดไม่ดีหรือจองเวรกับเราตามคำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในพุทธกาลวงเล็บเพราะว่าความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ถามส่วนใหญ่นั้น มักจะมาจากเพื่อนร่วมงานที่คอยกลั่นแกล้งทำให้การทำงานไม่ราบรื่นและมักมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นครับ
นั่งสมาธิให้มากนะแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาเอาพุทธเจ้าบอกว่าเราปรารถนาสิ่งใดนะจะสำเร็จสมความปรารถนานั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าให้ทำสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะจะเป็นกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนี้ก่อนนะ
ไปจากผู้ฟังจากนวมินทร์นวมินทร์นะครับในศีลข้อฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดถ้าเราฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็เป็นการผิดศีลทั้งหมดใช่ไหมเช่นถ้าเราฆ่าปลาไก่กบที่เลี้ยงไว้เพื่อเลี้ยงชีพตามวิธีพอเพียงพึ่งพาตัวเองก็ไม่สามารถถึงโสดาบันได้ใช่ไหมแล้วเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างถึงจะถึงโสดาบันได้ในชาตินี้เราไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ใดๆเลยใช่ไหมครับ
ก็ไปซื้อเอาสินะซึ่งพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามการกินเนื้อสัตว์บอกว่าเนื้อที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยก็ฉันได้ตามปกตินะแต่ถ้าได้เห็นได้ยินได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยก็ไม่อยากให้ฉันส่วนพระถ้าฉันก็ปรับอาบัติทุกกฎอย่างนี
้ถัดไปจากสุชัญญากรุงเทพนะครับการแผ่เมตตาที่ถูกต้องควรทำอย่างไรและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องของการแผ่เมตตาหรือไม่ครับ
การแผ่เมตตาที่ถูกต้องทำอย่างไรพระองค์ตรัสไว้กับวาเสถะว่าให้จิตเนี่ยปราศจากนิวรณ์ก่อนเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์แล้วเนี่ยให้เธอทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4นะก็ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้เราทำไว้ให้แล้วในหนังสือสาธยายธรรมนะอยู่ในหน้าหลังนะหลังเกือบสุดนะก็จะเจอพระสูตรนี้ที่ตรัสกับวาเสถะพร้อมทั้งบอกนิสงส์11ประการของการเจริญเมตตาไว้ด้วย
ถัดไปจากอุบลกรุงเทพนะครับช่วยแนะนำหลักธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ผู้ถามก็ว่าคนทำไม่ดีจะได้ดีครับ
ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยแหละนะบ้านเมืองก็มีขึ้นมีลงมีดีมีไม่ดีเราก็พยายามเอาธรรมะนะมาใช้กับตัวเรานะถ้ามันมีเรื่องไม่ดีเราจะได้ไม่มีความทุกข์ไปกับสิ่งนั้นมีกำลังที่จะต่อสู้นะเห็นความเป็นอนิจจังของบ้านเมืองนะบ้านเมืองที่ดีๆอยู่ๆล่มสลายไปมันก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นมันก็อนิจจังพยายามให้มีธรรมะอยู่ในจิตในใจนะมีธรรมะให้กับคนให้มากนะแนะนำคนปลูกฝังคนให้มีมรรคมีองค์8นั่นน่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นมาเองใครที่ทำไม่ดีเราก็ใช้สันเลกธรรมก็คือเราจะไม่ทำสิ่งนั้นนะอย่าไปไหลตามไปเห็นบอกเขาโกหกกันเขาขโมยกันนะเราก็ทำตามเขาก็ยังทำได้เราก็ทำได้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสันเลกธรรมไม่พยายามที่จะขูดเกากิเลสมันก็จะหนักเดินหน้าไปเรื่อยๆเราก็พยายามปฏิบัติธรรมกันละกัน
ต่อไปจากวัยรุ่นกรุงเทพนะครับผู้ถามเป็นผู้หนึ่งที่ฟังธรรมมากแต่ได้มาสังเกตตนเองว่าเวลาฟังธรรมแล้วบางทีก็ฟังแล้วก็ลืมไม่ได้ทรงจำธรรมไว้ผู้ถามก็ได้นึกถึงพระสูตรการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนก็ได้เห็นว่าถึงแม้เรามีการฟังธรรมมากแต่ขาดการทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็ไม่ใคร่ครวญพิจารณาธรรมนั้นทำให้ไม่สามารถรู้ตามซึ่งธรรมนั้นทำให้เหมือนกับว่าสักแต่ว่าฟังแต่ก็ปรับแนวทางปฏิบัติให้ฟังแต่น้อยแล้วก็เน้นการคิดใคร่ควรทำที่ได้ฟังมาแทนอันนี้เป็นการเรียกว่าปริยัติที่เป็นงูพิษมากัดเจ้าของหรือไม่ครับ
อ้าวก็มันดีแล้วนะนี่ก็ฟังแต่น้อยแล้วเน้นการคิดใคร่ควรทำตัวเองก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วนี่จะไปว่าตัวเองว่าเป็นปริยัติเป็นงูพิษมากัดเจ้าของได้อย่างไรนะการที่เป็นปริยัติเป็นงูพิษมากัดเจ้าของหมายถึงพุทธเจ้าบอกว่าเราไปใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนนะเรานั่งฟังทั้งวันเลยนะ นั่งสั่งสมสุตตะทั้งวันแบบบางคนเนี่ยสวดมนต์ทีสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะพอนั่ง5นาทีเนี่ยหลับปุ๋ยไปแล้วนะสวดเก่งๆเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการสวดนะไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมเนาะ
ถัดไปนะครับจากคมสันราชบุรีนะครับศีลที่ไม่ถูกทิฏฐิรูปคลำและศีลที่เป็นไทยต่อตัณหาหมายถึงอย่างไรครับ
เคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะศีลที่เป็นไทยต่อตัณหานะไม่ถูกทิฏฐิความเห็นผิดนะคือปริพาชกทั้งหลายเขาก็มีศีลของเขาเหมือนกันนะข้อปฏิบัติเช่นเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเป็นศีลของเขานะต้องปฏิบัติกายอย่างนี้นะแล้วจะทำให้หลุดพ้นอันเนี้ยทิฏฐิครอบงำละนะเป็นความยึดโครงเป็นการถึงทับจับฉวยด้วยทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนะลักษณะอย่างเนี้ยบูชาไฟกันแล้วจะหลุดพ้นอย่างเนี้ยก็เป็นข้อปฏิบัติของเขาเขาต้องกราบดวงอาทิตย์เวลาเช้าเวลาเย็นนะตอนดวงอาทิตย์ขึ้นตอนดวงอาทิตย์จะตกนะเนี่ยเป็นศีลของเขาอย่างเนี้ยเป็นไปเพื่อตัณหา
ถัดไปจากสงสัยไทยนะครับการให้ทานตามกาลหมายถึงอะไรมีอานิสงส์มากกว่าทานธรรมดาหรือไม่ครับ
ก็เป็นทานที่ตามกาลตามโอกาสเช่นบางทีว่าทุก1ปัดนะจะมีการให้ทานหรือตามการที่ภิกษุมีโอกาสจะรับทานเช่น1เดือนหลังออกพรรษาเป็นฤดูถวายจีวรฤดูทำจีวรเราก็ไปถวายเวลานั้นอย่างเนี้ยอันนี้ก็อยู่ที่กาละนะแต่ละของบุคคลผู้ให้ทานหรือว่ากาละของผู้รับทานก็ทั้งสองกรณี
หากมีปัจจัยในการทำทานที่จำกัดเช่นมี100บาทควรทำทานชนิดใดที่ให้ผลมากที่สุดใน3อย่างนี้คืออาหารสร้างบทวิหารและสื่อธรรมะครับ
เรียงกันเลยนะอาตมาว่าสื่อธรรมะมาอันดับหนึ่งเพราะว่าคนรู้ปั๊บเนี่ยก็คือหลุดพ้นได้เลยนะได้ตั้งแต่หลุดพ้นได้เลยหรือทำให้เขาแก้ทุกข์ได้นะอันนี้สูงมากสุดสร้างบทวิหารเนี่ยมากกว่าอาหารอยู่แล้วนะ พุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้แล้วว่าให้ทานกับพระอรหันต์เป็นร้อยก็ยังสู้สร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวไม่ได้นะก็น่าจะไล่เลียงกันไปนะย้อนหลังกลับนะ
บุญที่เกิดจากการทอดกฐินมีอานิสงส์อย่างไรมีในพุทธวจนะหรือไม่ครับ
ทอดกฐินมีในพุทธวจนะอยู่นะอานิสงส์ก็คงตามเหตุตามปัจจัยเพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ้าของภิกษุผู้ที่ถวายผ้าข้าวน้ำยานพาหนะประทีปกลมไฟแก่สมณพราหมณ์ก็เป็นเหตุให้มีโภคะมากมีโภคทรัพย์มากมีสมบัติมากนะก็เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยของเหตุให้เกิดซึ่งโภคะโภคทรัพย์ต่าง
ๆถัดไปนะครับถัดไปนะครับ
ทีมข้างหลังก็ส่งขึ้นมาในเรื่องของการให้ทานนะขั้นให้ทานตามการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีความปรารถนาที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ทานนั้นบังเกิดผลนะเราจะมีความต้องการความปรารถนาในกามคุณ5เนี่ยเต็มบริบูรณ์ในที่นั้นๆ นะคือเมื่อมีของดีเนี่ยเราก็ได้ใช้ของดีได้โอกาสมีของดีนั้นๆด้วยทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
ข้อถัดไปนะครับปรทัตตูปัชีวิกเปรตเท่านั้นหรือที่จะได้รับบุญที่เราอุทิศไปให้แล้วเทวดาพรหมสัตว์นรกอสุรกายเปรตจำพวกอื่นๆได้รับด้วยหรือไม่ครับ
ได้หมดนะได้หมดอันนี้ต้องดูหลายๆพระสูตรด้วยนะ
ถัดไปจากเด็กชนบทน้องแขมนะครับมีการบัญญัติไว้ในพระสูตรใดหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับการใช้สมณศักดิ์ของพระสงฆ์เพราะปัจจุบันมีปรากฏออกมาทางสื่อต่างๆว่าพระสงฆ์บางรูปยังคงนำเอาคำนำหน้าชื่อสมัยที่เป็นคฤหัสถ์มาใช้ทั้งที่มีสถานภาพเป็นพระสงฆ์แล้วเช่นพระด็อกเตอร์นั้นพระด็อกเตอร์นี้อย่างนี้ถือเป็นความถูกต้องหรือไม่ครับ
ก็ ตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนอะไรยากนะนอกจากว่าจะให้เขามีความศรัทธาในคำพระศาสดาเขาก็จะเลิกใช้ไปเองนะนี่เขายังไม่ศรัทธาในพระศาสดาเต็มที่นะก็เลยใช้สิ่งที่พระศาสดาไม่ได้บัญญัติหรือจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยไม่ต้องการให้เขามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ที่บอกว่านาคิตะยศอย่าต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเราอย่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับยศเลยนะนั้นพระองค์ก็ไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะและพระองค์ก็หลีกจากสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วนะ
มีพระสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับการจัดการกับศพคนหรือไม่อย่างไรบ้างเช่นต้องมีการมัตราสังหรือเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพหรือต้องสวดอภิธรรมกี่วันเผาแล้วต้องมีการเอาขี้เถ้าไปลอยอังคารหรือไม่เป็นต้นครับ
ก็ไม่ได้มีบอกรายละเอียดในพวกนี้ทั้งหมดไม่มีอะไรก็มีแต่บอกว่าให้เผานะอย่างเช่นของพายยะส่วนการจะสร้างเจดีย์หรือไม่นะก็บุคคลผู้ควรคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกนะพระอรหันต์แล้วก็พระมหาจักรพรรดิ
ก็ต่อไปนะครับจากนั้นนครนายกนะครับขณะที่เรายังไม่ตายเมื่อเรามีผัสสะก็เกิดตัณหาอุปทานในสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราตายจิตเราก็แสวงหาที่เกิดใหม่เพราะยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมทีนี้ตัณหาอุปทานที่มีของเราก็ต้องอยากไปเกิดใหม่ที่ดีบนสวรรค์เกิดเป็นลูกคนรวยไม่มีใครอยากเกิดในท้องคนจนใช่ไหมถ้าพระอาจารย์บอกว่าแล้วแต่การสร้างเหตุปัจจัยที่ทำมาเหมือนกับการเหมือนการคั้นน้ำมันก็ต้องได้น้ำมันผู้ถามคิดว่าการแสวงหาที่เกิดการก้าวลงสู่ครรภ์ได้อัตภาพใหม่ของสัตว์ไม่น่าจะขึ้นอยู่กับตัณหาอุปทานน่าจะขึ้นกับวิบากกรรมที่เราสะสมกันมาช่วยอธิบายความเข้าใจของผู้ถามด้วยครับ
ไอ้ตัวตัณหานั่นแหละเป็นตัวพาให้เกิดวิบากกรรมในตรงนั้นนะเพราะตัณหามันพาไปมันก็เลยสั่งสมอนุสัยความเคยชินสั่งสมกรรมนะคือผืนนาที่มันเข้าไปตั้งอาศัยนั่นเองเมล็ดพืชที่เข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละเพราะนั้นตัวกรรมเนี่ยก็คือตัวผืนนานะเมล็ดพืชเข้าไปตั้งอาศัยได้เนี่ยตัวความอยากเนี่ยเป็นตัวพาไปพาไปสู่ผืนนาดีนาปานกลางนาเลวตัวนี้นะ
คนที่ร่ำรวยเงินจากการประกอบอาชีพที่เอาเปรียบคนอื่นทำกำไร 100% 200% 300%ไม่มีความเมตตากับคนที่ได้โอกาสแต่เขาทำอาชีพสุจริตเขาได้รับผลกรรมอย่างไรครับ
ก็ไม่มีอะไรเรื่องการทำมาค้าขายก็ทำได้ตามเหตุปัจจัยนั่นแหละก็คนซื้อก็พอใจซื้อคนขายก็พอใจขายนะถ้าเขาขายแพงมากก็คนซื้อก็ค่อยๆหมดไปเองอ่ะหรือถ้าอย่างของบางอย่างที่มันเป็นแบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้เนี่ยในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเองอย่างเช่นอ่ะน้ำมันเกิดว่าขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะคนทั้งโลกมันก็ต้องใช้น้ำมันอย่างเนี้ยนะมันขึ้นไปมันก็จะมีการดิ้นรนที่จะหาพลังงานทดแทนอย่างเนี้ยสมมุติว่าถ้ามีพลังงานทดแทนมาได้ไอ้น้ำมันจะหมดราคาไปเลยหมดค่าไปเลยมันฆ่าตัวมันเองนะเพราะนั้นถ้าความโลภมีมากเนี่ยมันก็จะทำลายตัวเองในที่สุดนะ
ไปจากมาลียูเอสนะครับเมตตาแนะนำบทธรรมที่ควรชี้แจงต่อชาวต่างชาติผู้ตั้งข้อสังเกตว่าศาสนาพุทธกล่าวถึงแต่ความจริงที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์เช่นการพิจารณาความตายดังนี้คนในศาสนาพุทธจะมีความสุขในชีวิตอย่างไรครับ
การที่เราพิจารณาความตายเนี่ยจริงๆแล้วทำให้มีความสุขในชีวิตเพราะว่าเราจะไม่หวั่นไหวต่อความตายเพราะคนเราเนี่ยกลัวตายกันมากแค่พูดเรื่องความตายบอกโอ้อย่าพูดเดี๋ยวเป็นลางมันจะมีความทุกข์มีความหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามาพิจารณาความจริงตรงเนี้ยมันชีวิตมันมีความสุขสบายอุปทานมันหมดไปอ่ะทำยังไงจะให้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหมดไปให้มากที่สุดความสุขก็จะเกิดขึ้นมากที่สุดต้องเห็นเหตุเกิดของความทุกข์เพราะการมีอุปทานต้องเข้าใจตรงนี้ต้องโยงใยให้เขาเห็นให้เขาเข้าใจ นะและเรากำลังทำการถอนอุปทานจากสิ่งที่มันสร้างทุกข์ให้เราก็ต้องโยงใยกันเยอะหน่อยตรงนี้นะ
ถัดไปเป็นเรื่องของคำถามกับบทเพียรชนะและค้นหาความหมายของคำนะครับจากมัคคานุคาลพบุรีนะครับพระไตรปิฎกฉบับปาลีสยามรัฐภาษาไทยเล่มที่16สุตตันตปิฎกเล่มที่8สังยุตตานิกายนิทานวรรคหน้าที่29หัวข้อที่70ช่วยอธิบายด้วยครับ
ก็เดี๋ยวให้ทีมก็หาเนาะก็หามาแล้วว่าเป็นเรื่องของเมล็ดฝนโอ้อันนี้เคยถามไปแล้วรอบนี่เนาะเต็มเปี่ยมนะก็สิ่งต่างๆอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนั่นแหละกฎอิทัปปัจจยตานั่นเองนะตัวนี้เคยอธิบายไปเมื่อเสาร์ที่เท่าไหร่นะเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว3ครั้งหรือ4ครั้งหรือไงเนี่ยนะลองไปดูรายละเอียดตรงนี้ละกันโดยหลักก็คือเป็นเรื่องของการอธิบายกฎอิทัปปัจจยตานะว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะก็เลยตรงนี้พระองค์เนี่ยไล่เรียงไปนะไล่เรียงลำดับไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีอะไรหลักการเพียงแค่นั้นนะเราคำถามต่อไปได้เลยศาลาไม้มีคำถามไหมศาลาไม้บนล่างมีจะแทรกตรงนี้ไหมนะห้องประชุมสงฆ
์ศาลาข้างล่างค่ะ
ข้างล่างเชิญได้เนาะ
กราบพระอาจารย์คะอยากถามเรื่องการมักมีองค์8นะคะ
ว่าทำไมนะ
การเจริญมักมีองค์8นะคะทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงเรียงสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก่อน
ใช่ขึ้นก่อนใช่
ทำไมเราไม่เอาท่านไม่เอาสมาธิขึ้นมาเพราะว่าเราต้องฝึกสมาธิก่อนนะคะ
โยมจะฝึกสมาธิได้นั่นคือโยมต้องมีปัญญาแล้วนั่นน่ะโยมต้องมีปัญญาเพราะนั้นปัญญาจริงๆมาก่อนเลยและถ้าปัญญาเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยหลุดพ้นเลยนะนั้นตัวสมาธินี่คือไวสุดนะ
งั้นรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายสมาธิให้กระจายอีกสักครั้งได้ไหมคะเพราะว่าบางทีแปลความหมายของคำพูดของพระพุทธเจ้าผิดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีคนถามตรงนี้พุทธเจ้าบอกว่าความไม่รู้อันใดในอริยสัจ4ความไม่รู้นั้นเนี่ยเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิส่วนความรู้อันใดในอริยสัจ4ความรู้นั้นเนี่ยเรียกว่าผู้นั้นมีสัมมาทิฏฐิโยมเห็นอริยสัจก็คือเห็นสรรพสิ่งเนี่ยมีเกิดและมีดับนั่นน่ะหลุดพ้นเลยนะแค่นี้เองขนาดจิตเดียวนะง่ายที่สุดเลยรู้ชัดว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเกิดมีดับไม่มีอะไรคงตัวถาวรเลยขณะที่มีสมาธิก็มีสมาธินะมีความเพียรมีสติไปด้วยในตัวพร้อมกันหมดนะ
งั้นถ้าสมมติว่าเรานั่งพิจารณาโดยที่ไม่ต้องนั่งเข้าสมาธิคือนั่งพิจารณาความเป็นจริงเกิดดับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือการพิจารณาปัญญาแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องและแค่นั้นก็หลุดพ้นได้เลย
งั้นถ้าเราฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยนี่คือเหมือนกับเราได้ฝึกปัญญาไปด้วยตามพระท่านใช่ไหม
หลุดพ้นได้ด้วยคนในครั้งพุทธกาลฟังธรรมะแล้วหลุดพ้นเยอะแยะไปหมด
แล้วเกี่ยวอะไรกับประโยงอะไรกับญาณทัศนะที่ว่าพอเราเกิดปัญญาแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เราจะเหนื่อยเบื่อหน่ายจางคลายหรือทำให้เราบรรลุอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะ
ก็ปัญญาในทางพุทธศาสนาคือเห็นสัจจะแห่งการเกิดและการดับไงนั้นพอเราเห็นการเกิดการดับเนี่ยมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายนั้นเวลาคนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเนี่ยถามว่าเห็นเกิดดับกี่ครั้งบางคนเห็นครั้งเดียวปล่อยวางได้บางคนเห็นหมื่นครั้งแสนครั้งยังเฉยๆต้องเห็นล้านครั้งอย่างเนี้ยอินทรีย์บารมีแต่ละคนไม่เท่ากันมันจะเอามาวัดกันไม่ได้นะแต่พุทธเจ้าเป็นคนรู้ละเอียดดีที่สุดว่าอะไรที่จะทำให้ยากให้ง่ายให้เร็วให้ช้าเนี่ยจะบอกไปหมดนะ
ขอบคุณค่ะ
มีไหมที่ศาลาเชิญได้นะ
ขอโอกาสค่ะจากห้องประชุมสงฆ์ค่ะพระอาจารย์
ห้องประชุมสงฆ์ว่าไงเนาะ
กับนมัสการเจ้าค่ะพระอรหันต์เวลากายท่านแตกสลายอะค่ะขันห้าของพระอรหันต์นี้ดับไปด้วยหรือเปล่าคะ
พระอรหันต์กายแตกสลายเหรอ
ค่ะ
ขันห้าก็เป็นหนึ่งในกายก็เป็นหนึ่งในขันห้าก็กายก็พังไปแล้วนะขันห้าก็เป็นขันห้าไปเพราะท่านไม่มีอุปทานในขันห้า
ก็คือรูปนามก็คือก็ไปแยกกันใช่ไหมคะ
ฮะใช่
กลับสู่ธรรมชาติใช่ไหมเจ้า
คืนสู่ธรรมชาติปกติท่านก็ถอนอุปทานออกมาเพราะท่านถอนอุปทานมาได้หมดแล้วนะต้นไม้ตายก็ตายไปอะไรเป็นอะไรก็เป็นไปของมันเพราะท่านกับมันไม่ใช่ตัวเดียวกัน
อ๋อเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ไปคำถามทางอินเทอร์เน็ตต่อยนิดนึง
ครับมีอีก45คำถามนะครับไปจากมัคคานุคาลพบุรีนะครับอยากรู้ความหมายของคำว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาครับ
ภาวะก็หมายถึงภพนะตัณหาในการสร้างภพวิภาวะตัณหาก็ตรงกันข้ามแต่พุทธเจ้าจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิภาวะตัณหาคือให้ทราบในยะตรงกันข้ามกันทั้งหมดนะ
ถ้าเป็นจากเรียนระยองนะครับเรื่องกรรมฐาน40มีในพุทธวจนะหรือไม่ครับ
ไม่มีอันนี้ก็แต่งขึ้นนะ
จากคมสันราชบุรีนะครับพุทธวจนะที่กล่าวว่าสามีจิปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสงสาวกเป็นผู้ปฏิบัติสมควรหมายถึงสมควรแก่อะไรครับ
สมควรในคำที่ศาสดาบัญญัติไงศาสดาบัญญัติอะไรสงสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนนะสาวกทั้งหลายเป็นมัคคานุคาผู้เดินตามเดินตามดีตรงควรชอบตามที่ศาสดาบัญญัตินั่นเองนั้นเราเนี่ยบวชอุทิศเพื่อใครนะอโสโตได้เจอตรงนี้นะว่ามีภิกษุใช่ไหมมีพระสูตรเนาะมีพระสูตรได้ก็ถามว่าเอ๊ะเราบวชอุทิศเพื่อใครมีภิกษุในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะเขามาเป็นบรรพชิตยังไม่ทันได้บวชอ่ะแต่เขาก็นะออกมาเป็นนักปรดละบวชละก็ไปเจอกับพระเจ้านะเขาก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิเขาก็นั่งสมาธินั่งไปสักพักหนึ่งพุทธเจ้าก็คนนี้ก็นั่งสมาธิดีเนาะพุทธเจ้าก็เลยถามว่าภิกษุท่านบวชอุทิศใครเล่าหรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครนะท่านปุกุสาติตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเรียกพุทธเจ้าท่านผู้มีอายุนะและเราจะเห็นนะภิกษุเป็นคำกลางๆอีกเหมือนกันผู้ขอนะพุทธเจ้าก็เรียกเขาว่าเป็นภิกษุนะมีพระสมณะโคดมผู้สักยะบุตรเสด็จออกจากสักยะราชสกุลทรงประหนวดแล้วก็พระโคดมผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแลมีกิตติศัพท์ฟุ้งไปงามอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสรู้เองโดยชอบนะข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะพระเจ้าก็บอกว่าดูก่อนภิกษุก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนนะคนนั้นก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเรียกพระเจ้าท่านผู้มีอายุมีพระนครชื่อว่าสาวัตถีอยู่ในชนบททางทิศเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นั่นอันนี้พระเจ้าก็ถามต่อดูก่อนภิกษุก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักไหมคนนั้นก็ตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จักนะนั่งคุยอยู่กับพระเจ้ายังไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าเห็นนะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ดำริดังนี้ว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเราเราควรจะแสดงธรรมแก่เขาต่อจากนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกท่านปุคุสาติว่าดูก่อนภิกษุเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปนะปุคุสาติก็บอกว่าชอบแล้วท่านผู้มีอยู่ดีแล้วท่านกล่าวไปนะพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังยาวเลยนะเสร็จแล้วพอฟังธรรมเสร็จเป็นยังไงปรากฏว่านะตัวปุคุสาติเนี่ยนะเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ตัวเองฟังอยู่เนี่ยต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่เลยนะว่าธรรมะเริ่มลึกซึ้งลึกซึ้งมาเรื่อยๆนะก็เลยบอกว่า ลำดับนั้นแลท่านปุคุสาติทราบแน่นอนว่าพระศาสดาพระสุคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับจึงลุกขึ้นจากอาสนะทำจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งซบเสียนลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ต้องข้าพระองค์เข้าแล้วผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งข้าพระองค์ได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกพระผู้มีพระภาคด้วยวาทะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุนะขอพระผู้มีพระภาคจงรับอดโทษล่วงเกินแก่ข้าพระองค์เพื่อจะสำรวมต่อไปเถิดนะเวลามีใครมาขอขมาเนี่ยผู้เจ้าก็จะบอกลักษณะอย่างนี้นะดูก่อนภิกษุเอาเถอะโทษได้ล่วงเกินได้ต้องเธอผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งเธอได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกเราด้วยวาทะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุแต่เพราะเธอเห็นโทษล่วงเกินโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราขอรับอดโทษนั้นแก่เธอดูก่อนภิกษุก็ข้อที่บุคคลเห็นโทษล่วงเกินโดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปได้นั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดพุทธเจ้าก็ถามดูก่อนภิกษุก็บาทจีวรของเธอครบแล้วหรือยังไม่ครบพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนภิกษุตถาคตทั้งหลายจะให้กุลบุตรผู้มีบาทและจีวรยังไม่ครบอุปสมบทไม่ได้เลยก็เลยให้ไปหาบาทจีวรมาก่อนนะระหว่างไปหาบาทจีวรก็เลยเสียชีวิตซะก่อนนะถูกวัวขวิดตายเหมือนกันแล้วก็พวกภิกษุก็เลยถามมรรคติเป็นอย่างไรนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสิ้นสังโยชน์5เบื้องต่ำแล้วนะเป็นอนาคามีบุคคลนะอาวุโสโตก็เลยบอกว่าเราจะได้มุมหนึ่งว่าบางทีคนที่บรรลุธรรมแล้วตายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวนะอนาคามีแล้วก็มีเหตุให้สิ้นชีวิตก็ได้นะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่เราได้ก็คือภิกษุทั้งหลายเนี่ยเราบวชอุทิศต่อใครเราบวชอุทิศต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะเพราะนั้นคำสอนของพระศาสดานั่นแหละคือคำที่สงฆ์สาวกทั้งหลายจะต้องเงี่ยโสดลงฟังนะเงี่ยโสดลงสดับและตั้งใจใคร่รู้ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่ใช่คำของคนอื่นนะจะมีพระสูตรอีกเยอะมากที่ไปเจอที่บ่งบอกถึงการที่ต้องศึกษาคำพระศาสดานะพระอีกท่านหนึ่งก็ไปเจอพระสูตรนี่ยาวมากเลยนะไว้มีโอกาสจะเอามาบอกให้ฟังกันอันนี้ก็เลยโยงมาถึงคำถามที่ว่าสงฆ์สาวกเนี่ยปฏิบัติสมควรเนี่ยสมควรแก่อะไรคือสมควรในคำพระศาสดานั่นเองนะ
แล้วก็ถามต่อนะครับว่าส่วนปฏิบัติตรงหมายถึงตรงต่อพระนิพพานใช่หรือไม่ครับ
ตรงต่อคำสอนพระศาสดานั่นเองแล้วผลที่ได้ก็คือนิพพานนั่นเองนะ
ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์หมายถึงธรรมอริยสัจ4หรือไม่ครับ
ใช่ใช่
ไปจากมัคคานุคาลพบุรีนะครับช่วยอธิบายพระสูตรในหนังสือพุทธวจนะมรรควิธีที่ง่ายหน้า83ถึง84ด้วย
อ อ๋อกายเป็นที่สุดรอบเวทนาพวกนี้เวทนาเป็นของดับเย็นนะ เวลาตายก็คือกายเนี่ยจะเป็นที่สุดรอบก่อนกายแตกทำลายแล้วชีวิตเป็นที่สุดรอบเนี่ยจะตามมาทีนี้คนคนนี้จะรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงเนี่ยอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจะเป็นของดับเย็นในอัตภาพก็คือเขาหลุดพ้นแล้วนะเขาจะเสวยเวทนาอะไรก็ตามก็จะไม่มีผลต่อเขาเวทนาเป็นของดับเย็น
ถัดไปจากต้นนครศรีธรรมราชนะครับอัตตมยตาแปลว่าอะไรครับ
ก็อันนี้จะใช้ตรงตัวนะลองไปเช็คในบาลีสินะภาษาไทยอาจจะไม่มีนะใช้ทับศัพท์ไปเลยนะไม่ท่านพุทธาจะไม่พยายามแปลในลักษณะเนี้ยนะก็คือการหลุดพ้นนะเกี่ยวกับนิพพานจะมีคำที่ใช้ทับศัพท์อีกเยอะเหมือนกันนะอัตตมยตานะลองดูนะลองดูในบาลีน่าจะมีนะลองคำถามต่อไปก่อน
ถัดไปก่อนนะครับจากรันนาสมุทรสาครนะครับเรื่องการจากการฟังซีดีพระอาจารย์เข้าวันเสาร์ปี51ไฟล์ที่12เมษายนปี51การคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกกรรมคุณ5คือเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามเท่ากับรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นรับรู้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นสัมผัสที่รับรู้ด้วยกายความคิดที่เกิดจากความพอใจมาจากอายตนะของกายเรียกว่ากามราคะความคิดที่เกิดจากความพอใจทางกามารมณ์ทางธรรมารมณ์เรียกว่ารูปราคะอรูปราคะคำถามคือความต่างของรูปราคะอรูปราคะคืออย่างไรเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับว่ารูปราคะความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจแต่มีรูปขึ้นก่อนแล้วจึงเกิดความพอใจอรูปราคะความคิดที่ผุดโดยไม่มีรูปแต่รู้สึกพอใจขึ้นมาเองช่วยอธิบายขยายความด้วยครับ
อันนี้จะเป็นเรื่องของความพอใจในสมาธิในระดับรูปนะที่อาศัยรูปเป็นเครื่องให้เกิดความสงบกับสมาธิที่อาศัยอรูปเป็นเครื่องทำให้เกิดความสงบนะแล้วก็ไปดูรายละเอียดในการทำสมาธิในระดับรูปและอรูปตรงนั้นได
้ถัดไปเป็นชุดคำถามทั่วไปนะครับจากนิโอไทยนะครับหากพิจารณาในอิทธิบาท4ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะความภาคเพียรในสิ่งนั้นจิตตาความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นวิมังสาความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นผู้ถามมองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้อายุยืนได้อย่างไรช่วยอธิบายด้วยครับ
ผู้เจ้าจะรู้เหตุตรงนี้สิเรามองไม่ออกก็มันก็ถูกแล้วเหตุให้อายุยืนก็มีหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเหตุให้อายุยืนบางทีเราก็มองเหตุเช่นผู้เจ้าบอกว่าเหตุ5อย่างอย่างเนี้ยรู้จักทำความสบายให้แก่ตนเองเนี่ยอันนี้เรามองออกใช่ไหมประมาณในความสบายอย่าสบายเกินไปนะสบายเกินไปก็อายุสั้นอีกเหมือนกันบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายเราก็เริ่มมองออกมันเป็นด้านกายภาพของเรานะหรือว่าเที่ยวไปในการที่สมควรนะนี้พอเป็นเรื่องของนามธรรมนะมรรคมีองค์8มากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มประเมินยากขึ้นละนั้นเราประเมินไม่ออกเนี่ยมันก็ถูกแล้วล่ะนั้นอย่างถ้าเราดูว่าจิตตะเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยโยมลองดูเวลาทำสมาธิเนี่ยร่างกายก็จะสงบลงใช้พลังงานน้อยลงหัวใจเต้นน้อยลงการหายใจน้อยลงนะร่างกายจะสงบมากขึ้นตรงนี้ก็มีส่วนแห่งความมีอายุยืนแล้วนะร่างกายจะสงบระงับการที่เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยหัวใจเต้นเร็วขึ้นบ้างผิดจังหวะบ้างเลือดสูบฉีดแรงไปบ้างความดันสูงบ้างความดันต่ำลงบ้างหัวใจเต้นน้อยจนผิดปกติบ้างบางคนที่มีข่าวลงเนี่ยไม่ได้รับยศตามที่คาดหวังไว้หัวใจเต้นลงมาเหลือ20ครั้ง30ครั้งเนี่ยจะช็อกตายไปเลยนะก ็ผิดหวังนะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะการควบคุมอารมณ์ก็เป็นเหตุให้อายุยืนอยู่แล้วนะ
พระพุทธเจ้าบอกให้ภิกษุเท่านั้นหรือไม่ที่ให้เป็นผู้ถ่ายทอดพร่ำสอนธรรมของพระองค์และพระองค์สรรเสริญฆราวาสที่ถ่ายทอดพร่ำสอนธรรมะของพระองค์ด้วยหรือไม่เพราะทุกวันนี้มีทั้งภิกษุและฆราวาสเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะครับ
เผยแผ่ธรรมะพระองค์จริงหรือเปล่าประเด็นนั้นเองนะถ้าเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องตรงตามพุทธวจนะนะพระองค์บอกว่าเป็นหนึ่งในรัตนะ5หาได้ยากในโลกนะลองคิดดูว่าที่เผยแผ่กันอยู่เนี่ยเป็นพุทธวจนะหรือไม่นะนั้นถ้าเผยแผ่พุทธวจนะคำของตถาคตเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพุทธบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะเผยแผ่คำของพระตถาคตออกไปซึ่งจริงๆแล้วพระองค์บอกหาได้ยากนะส่วนใหญ่จะเผยแผ่คำที่ตนเองปรุงแต่งขึ้นเองซะเป็นหลักนะ
ต่อไปจากทัสสะกรุงเทพนะครับหากการกระทำทุกอย่างปราศจากซึ่งเจตนาแต่ผู้อื่นกลับมองว่าไม่เหมาะสมไม่ดีไม่งามเช่นมารยาทกับพระภิกษุสงฆ์การไม่สวดมนต์เป็นต้นผิดหรือไม่ต้องปรับปรุงหรือไม่ควรไม่ควรปวดชี้แน่ครับ
มารยาทกับภิกษุสงฆ์เป็นมารยาทที่ใครบัญญัติล่ะการสวดมนต์ไม่สวดมนต์ใครบัญญัติล่ะตัวนี้เคยบอกไว้หมดแล้วนะพระศาสดาไม่ได้บัญญัติการสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าสวดมนต์ของโยมเป็นเช้าเป็นเย็นหรือเปล่าพระเจ้าบัญญัติการสาธยายซึ่งจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะเนี่ยมันต้องไปรู้ได้ในรายละเอียดตรงนั้นอีกนะแล้วก็ดูว่าเราทำตามความเห็นใครพระพุทธเจ้าหรือคนที่บัญญัติใหม
่ไปจากคมสันราชบุรีนะครับคำถามที่มีผู้ถามว่าบัญญัติที่ใช้สรรพนามเป็นรูปหรือองค์แทนพระภิกษุในอดีตถูกสอนให้ใช้รูปในภิกษุและใช้องค์กับพระพุทธรูปแต่ปัจจุบันตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานล่าสุดสามารถให้ใช้องค์แทนสรรพนามกับพระภิกษุได้แล้วครับ
ไอ้นี่มันราชบัณฑิตเขาบัญญัติก็อย่าไปสนใจอะไรพระพุทธรูปก็ไม่มีในครั้งพุทธกาลนะบัญญัติสรรพนามพวกนี้มันก็เรื่องของพระพุทธรูปก็ยิ่งไม่มีเลยนะนั้นตรงเนี้ยเราก็ใช้เฉพาะพุทธวจนะว่าพระองค์เนี่ยใช้อะไรกับภิกษุก็คือรูปนะอย่างเนี้ยที่เห็นใช้อันหนึ่งในปฏิโมกข์ที่ยกให้ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะ
ถ้าไปจากบุญสวนกรุงเทพนะครับจากการอ่านพระสูตรในอิตปิฎกบางพระสูตรที่นำมาถามพระอาจารย์อาจจะมาจากอรรถกถาวงเล็บโดยไม่ทราบจึงอยากจะรบกวนให้โปรแกรมอิตปิฎกหรือเว็บไซต์หรือมีที่ระบุบ่งบอกว่าพระสูตรใดบ้างที่เป็นอรรถกถาจะทำให้อ่านอิตปิฎกได้ง่ายสะดวกขึ้นและนำมาใคร่ครวญนำมาไต่ถามพระอาจารย์ได้ดีขึ้นเพราะบางพระสูตรก็ขึ้นต้นด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเช่นกันและหลายพระสูตรก็เป็นข้อถกเถียงกันในบางเว็บไซต์และยกพระสูตรดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างว่านี่เป็นพุทธวจนะเช่นกันครับ
ก็กำลังทำนะก็คือตัวเนี้ยที่กำลังทำเนี่ย33เล่มเนี่ยนะถ้าทำเสร็จแล้วเราจะบรรจุข้อมูลนี้ลงไปแล้วก็ให้สแกนแต่พุทธวจนะนะมันจะมีพระสูตรที่ก้ำกึ่งล้ำเหลื่อมกันว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่เนี่ยตรงนี้เราก็จะระบุไว้ให้เช่นเดียวกันอันไหนที่ชัดเจนก็จะระบุไว้นะนั้นก็จะมีเหมือนกันแต่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มากหรอกที่ก้ำกึ่งเพราะบางทีการแต่งเติมเนี่ยก็แต่งเติมนิดๆหน่อยๆแต่ใช้คำพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แต่งเติมเล็กๆน้อยๆลักษณะนั้นก็มีนะทำให้พิจารณายากนะแต่โดยปกติเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะนะเธอจงอาศัยคืออิงความเป็นผู้ไม่มีตัณหานะล่วงเสียซึ่งอุเบกขามีความเป็นหนึ่งอาศัยลมเป็นหนึ่งอย่างนี้นะย่อมเป็นอันละอุเบกขาได้นะลักษณะอย่างเนี้ยเป็นอตัมมยตาก็คือที่สิ้นไปแห่งตัณหาก็คือเป็นสภาวะของนิพพานนั่นแหละก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะแต่ไม่ค่อยมีคำนี้มากนักท่านพุทธทาสก็เลยพยายามใช้ตรงนี้เป็นคำทับศัพท์ไปนะอันนี้จะอยู่ในบาลีสามรัฐเล่มที่14สุตตันตปิฎกเล่มที่6นะ มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสนะตรงนี้เราก็เข้าไปดูอยู่ในหัวข้อที่เท่าไหร่นะหัวข้อที
่632
632นะอัตตมยตาแล้วไปดูการแปลของเขานะต่อไปเลย
ข้อถัดไปนะครับจากวีกรุงเทพนะครับอยากไปบวชที่วัดพระจันทร์แต่คงต้องหลังเข้าพรรษาแล้วเราเดือนสิงหาคมตอนนี้ไม่ทราบว่ามีกุฏิเพียงพอหรือไม่หากจะไปสร้างอยู่เองพอสิกขาและถวายให้เป็นของวัดเพื่อให้พระรูปอื่นอยู่ต่อไปได้หรือไม่ครับ
ก็ได้อยู่แต่จะไปสร้างแล้วเพื่ออยู่เองเนี่ยกะเกณฑ์ตรงนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าการจัดเสนาสนะเนี่ยพระจะเป็นคนจัดนะคารวะจะมาระบุไม่ได้นะและเสนาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศอาหารที่เลิศพระศาสดามีวินัยบัญญัติไว้หมดว่าให้แก่ให้ถึงแก่ภิกษุผู้มีพรรษามากที่สุดอันดับแรกก่อนพิจารณาแล้วก็ไล่เรียงไปตามลำดับพรรษาเพราะนั้นพระบทใหม่ก็เป็นธรรมดาที่อาจจะต้องได้รับกุฏิที่สุดท้ายหลังจากการที่องค์อื่นพิจารณาแล้วทั้งหมดนะอันนี้มีวินัยบอกอยู่เราเดินตามวินัยก็พอนะตรงนี้จะทำก็ได้แล้วตอนนี้ก็มีพระอยู่เกือบ30รูปก็ค่อนข้างจะเต็มเหมือนกันแต่ก็ยังพอมีว่างบ้างแต่ออกพรรษาแล้วก็อาจจะพอมีว่างบ้างนะก็คงได้อยู
่จากลูกศิษย์ NEC ปทุมธานีนะครับการที่พยายามให้พ่อแม่ญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนร่วมงานหันมาสนใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนที่จะไปศรัทธาหรือศึกษาในสิ่งอื่นกลับได้รับคำปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยควรจะหยุดหรือพยายามต่อไปแต่ในใจก็ยังอยากพยายามต่อเพราะเป็นสิ่งที่ดีในสมัยพุทธกาลเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้หรือไม่ขอให้พระอาจารย์ช่วยตัวอย่างให้ฟังด้วยครับ
เยอะเยอะมากเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยจิกหัวเพื่อนตัวเองเนี่ยพราหมณ์มาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าบอกหลายรอบไม่มาฟังนะอย่างนี้ก็มีหรือว่าพระสารีบุตรพยายามจะโน้มน้าวมารดาตัวเองแต่โอ้ไม่ได้สักทีนะก็พยายามหลายรอบจนครั้งสุดท้ายจะปรินิพพานแล้วก็ลองอีกสักรอบหนึ่งก็สำเร็จจนได้นะทดพยายามจนวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละถ้าเราคิดว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเราควรสงเคราะห์นะพยายามทำต่อไปค่อยๆทำ
จากธิดานิวเจอร์ซีย์อเมริกาถามว่าทำไม iPad ถึงเล่นถ่ายทอดสดไม่ได้ครับ
iPad เล่นเอาโสโต้ลองตอบซิมันเป็นยังไง iPad
ท่านอาจารย์ขอโอกาสครับเนื่องจากเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดเราของเราตอนนี้ใช้ระบบแฟลชครับซึ่งตัว iPad หรือตัวของ iOS เองทั้งหมดทั้ง iPad iPhone iPod จะไม่รองรับการใช้งานตรงนี้ครับซึ่งถ้าจะทำให้สามารถใช้งานได้ต้องไปเปลี่ยนเป็น HTML5 ครับซึ่งอาจจะต้องให้ทางทีมผู้ดูแลเว็บลองนำไปพัฒนาดูครับในขณะนี้ยังดูไม่ได้ครับ
เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของสองค่ายไม่ถูกกัน ก็เลยไม่ทำระบบให้รองรับของอีกฝั่งหนึ่งก็เลยเป็นอย่างนี้นะมันเลยยังดูไม่ได้นะก็ตอนนี้ก็ขุกขิกไปอย่างนี้ก่อนเราก็พยายามจะทำให้มันทำได้ทั้งสองระบบอยู่เนาะคงต้องพัฒนาต่อไปนะ
ตอนนี้มีอยู่อีก32คำถามนะครับถัดไปจากคมสันราชบุรีนะครับมีผู้ถามว่าอยู่ต่างประเทศแต่ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เพราะไม่มีคีย์บอร์ดไทยจะไม่สามารถโหลดโปรแกรมตรวจพระไตรปิฎกได้ผู้ถามใครขออนุญาตตอบโดยผู้ถามให้พิมพ์ www.google.co.th แล้วในหน้าเว็บเพจ Google ของไทยจะมีเครื่องมือเป็นคีย์บอร์ดไทยในนั้นเลยแล้วอยู่ถัดจากช่องที่ให้พิมพ์ข้อความทางขวามือสามารถกดพิมพ์ภาษาไทยได้ครับผม
ก็คงได้ทราบข้อมูลไปแล้วนะ
จากเจสันอเล็กซานเดรียอเมริกานะครับกลับขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพุทธวจนะให้กลับนิยมอีกครั้งจากใจจริงแสงหิงห้อยผู้ถามมองไม่เห็นแล้วสุดท้ายแอปใน iPhone ใช้ไม่ได้เลยช่วยเช็คอีกทีด้วยครับว่าโหลดได้แต่เปิดไม่ได้ครับ
แอปใน iPhone หรอทราบมาขั้นต้นว่า iPhone เป็น iPhone 4หรือเปล่าถ้าต่ำกว่า4จะใช้ไม่ได้นะ แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมอาวุโสตัวพอทราบไหมหรืออาวุโสมาร์กพอทราบไหมประเด็นนี้ใครทราบประเด็นไหนก็บอกอันนี้คนเขียนโปรแกรมทิดโก้นะโยมสุธีอาจารย์สุธีเนี่ยก็บอกในประเด็นนี้มาก็คือตั้งแต่ iPhone 4ขึ้นไปก็จะได้แต่ถ้าต่ำกว่านั้นจะใช้ไม่ได้นะหรือประเด็นอื่นไอ้พวกมี
เมมโมรีกับพื้นที่ในเมมโมรีที่เหลือครับคือเนื่องจากบางทีเราเปิดโปรแกรมไว้เยอะตอนที่เปิดลงโปรแกรมใหม่ๆมันจะมีการแตกฐานข้อมูลจาก20เมกะไบต์เป็น120เมกะไบต์ตรงนี้ซึ่งจะใช้พื้นที่พอสมควรถ้าใครที่เปิดแอปพลิเคชันไว้เยอะๆก็แนะนำว่าผู้พัฒนาแนะนำว่าให้ปิดแอปพลิเคชันตรงนั้นไปก่อนแล้วก็ให้เช็คพื้นที่ว่าพื้นที่ในเครื่องเราเนี่ยยังเหลือประมาณ200ถึง500หรือไม่ก็ลองทำดูใหม่เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีโยมจากรายการธรรมะทีวีเขาก็มาเอามาให้ดูเหมือนกันครับเป็น iPad 1เขาก็เจอปัญหาคือโหลดได้เปิดไปเจอหน้าแรกเสร็จก็ปิดตัวเปิดใหม่พอไปเช็คปิดโปรแกรมหมดแล้วก็ยังแก้ไม่ได้สุดท้ายพอไปเช็คพื้นที่ในเครื่องกลายเป็นว่าเหลือน้อยครับพอลบเสร็จก็สามารถเปิดได้ปกติครับ
อ๋อแล้วมีอีกคนหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือเขาไม่อัปเดตแอปพลิเคชันที่เอาโซโต้เจอใช่ไหมที่เอามาให้ใส่ไม่ได้เพราะอะไรนะ
เฟิร์มแวร์ต้องเป็น 4.3 ขึ้นไปครับ
ก็พอทราบนะว่าสำหรับของใครที่ไม่ได้ลองปรับปรุงตรงนี้นิดหนึ่งก็จะใช้ได้นะ
ถัดไปจากกุหลาบกรุงเทพนะครับวัดนาบพงเป็นธรรมยุทธใช่หรือไม่ครับ
ในความเป็นจริงก็ไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นนะถ้าตามใบสุทธิตามกฎหมายก็เป็นมหานิกายนะเวลาบวชเข้ามาเนี่ยไม่มีพระคนไหนรู้หรอกตัวเองมหานิกายหรือธรรมยุทธ์นะพอได้รับใบสุทธิอ๋อธรรมยุทธ์เหรออ๋อมหานิกายเหรอไม่มีใครรู้หรอกนะพอบวชไปแล้วถึงรู้นะหรือว่าถ้ารู้ก่อนเนี่ยก็จะรู้นะถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้นะอันนี้เป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นทีหลังเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปถือนะถ้าเราไม่ถือซะปล่อยทิ้งไปไม่มีใครใส่ใจการบัญญัติใหม่นั้นก็หมดค่าหมดราคาไปเราถือแต่บัญญัติและกัลยาณวัตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นเพราะนี่เป็นศาสนธรรมคำสอนของพระตถาคตไม่ใช่ศาสนธรรมคำสอนของคนที่แต่งขึ้นใหม่นะบัญญัติขึ้นใหม่นะ
ได้ดูวิดีโอและการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านหลังจากจบธรรมบรรยายมีญาติโยมไปถวายของบ้างรับหนังสือหรือซีดีบ้างมองจากจอคอมพิวเตอร์สงสัยเรื่องการรับประเคนของสงสัยว่าผู้ถามเข้าใจผิดหรือดูไม่ดีหรือไม่เหมือนว่าเป็นการรับของจากมือต่อมือวงเล็บโยมผู้หญิงครับ
ก็ไม่ได้มีความผิดเนี่ยโยมลงไปหาความผิดจากการรับของมือต่อมือที่ศาสดาบัญญัตินะพุทธเจ้าไม่ได้มีบัญญัติเรื่องความผิดในการรับของมือต่อมือภิกษุส่งจีวรให้กับภิกษุณีมาตุคามก็ไม่มีความผิดอะไรนะพระนนท์ส่งอาหารให้กับปริภาชิกานะซึ่งเป็นผู้หญิงนะก็ไม่มีความผิดอะไรมีความผิดในแง่มุมอื่นแต่ไม่ใช่แง่มุมของการส่งด้วยมือต่อมือนะในคัมภีร์บริวารเล่ม8นะที่ พูดถึงอุบาลีนะก็บอกว่าเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยกายเรารับเรื่องของเรื่องด้วยกายกายต่อกายนะมือต่อมือก็รับได้ไม่ได้มีความผิดอะไรความผิดในเรื่องนี้ก็เคยอธิบายไปแล้วนะเป็นความผิดในเรื่องสังขารทิเศษที่ภิกษุเนี่ยเข้าไปจับต้องรูปกรรมกายหญิงนะที่พุทธเจ้าบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดกำหนัดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วกล่าวถึงความเข้าคลึงด้วยกายกับมัตถุคามจับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามรูปคลำอวัยวะอันใดหนึ่งก็ตามเป็นสังขารทิเศษมีข้อเดียวเท่านั้นนั้นในเมื่อภิกษุไม่ได้ทำในกรณีนั้นก็ไม่มีความผิดและพุทธเจ้าก็ไม่เคยบัญญัติความผิดไว้ด้วยนะเราไปเอาตัวอย่างจากที่อื่นที่เห็นมาแต่เราไม่เคยไปดูว่าเหตุที่พระศาสดาบัญญัติคืออะไรอย่างนี้เราก็ไปปรุงแต่งกันไปเรื่อยนะแล้วเห็นเลยกลายเป็นว่าคนที่ทำถูกเป็นผิดคนที่ทำไม่ถูกนะกลายเป็นถูกมันก็เลยงงกันไปใหญ่ตอนนี้นั้นโยมก็กลับมาศึกษาในคำพระศาสดาให้ชัดเจนก็จะได้เข้าใจนะ
ถัดไปจากการไทยนะครับในกรณีที่นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่เดินอานิสงส์ได้มากน้อยเพียงใดครับ
ก็เหมือนการโยมยืนเดินนั่งนอนได้หมดนะ
ถัดไปจากปรารถนาบางคอแหลมนะครับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้เรื่องเดียวกันหรือไม่ครับ
เรื่องเดียวกัน
ผู้ถามเพิ่งได้รู้จักพระอาจารย์คริสจากรายการยกวัดมาไว้ที่เซเว่นหลังจากได้รับฟังแล้วและได้ติดตามพระอาจารย์ต่อในจากเว็บไซต์เว็บรู้สึกมีความศรัทธาพระอาจารย์มากแต่มีข้อสงสัยว่าพุทธวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าถ่ายทอดกับพระพุทธเจ้าถ่ายทอดให้กับใครและบันทึกไว้อย่างไรและมั่นใจได้อย่างไรว่าเราได้รับการถ่ายทอดมาถูกต้องเพราะส่งต่อมาหลายช่วงบุคคลและเป็นเวลาที่ยาวนานมากรบกวนด้วยมีข้อสงสัยจริงๆครับ
ตอบทุกครั้งบ่อยมากเยอะมากนะไปฟังในซีดีดีกว่าไปดูที่เทศไว้ที่ป้องวานิชลงในเว็บหรือยังไม่รู้ลงแล้วนะที่เขาเรียกอะไรป้องวานิชนะบริษัทหรืออะไรนะอาคารว่องวานิชละมั้งนะแล้วก็ที่เทศที่อะไรกรมชนประทานนะที่บรรยายที่นะครั้งล่านี้ที่ไหนนอที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร นะอันนี้จะอธิบายลำดับขั้นความเป็นมาเป็นไปมีภาพถ่ายให้เห็นถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์การเช็คโดยแบบโลกุตระแบบโลกมีหมดเลยทั้งระบบนะเคลียร์หมดนะไม่ยากกลับไปดูซีดีหลายๆรอบนะอันนี้แนะนำให้
จากยอดนครสวรรค์นะครับอยากได้หนังสือโสดาบันมากทำอย่างไรครับ
รออีกสักพักหนึ่งนะกำลังพิมพ์ล็อตใหม่ออกมาตอนนี้สั่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กรณีโสดาบันกำลังปรับพระสูตรเพิ่มเติมที่ค้นพบเจออีกหลายพระสูตรเหมือนกัน
จากผู้ใคร่ทำนครปฐมนะครับการที่เราแผ่เมตตาให้เทวดาพรหมแล้วทำให้เกิดการเกื้อกูลกันการเกื้อกูลที่เทวดาและพรหมมีต่อมนุษย์นั้นอยากทราบว่าท่านเหล่านั้นช่วยเหลือเราในลักษณะใดกรุณายกตัวอย่างครับ
ตรงนี้ก็แล้วแต่กรรมอีกอะถ้าไม่มีกรรมต่อกันก็คงจะช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้นะเพราะนั้นภายใต้การช่วยเหลือก็เป็นไปตามกรรมอีกเช่นกันเพราะนั้นกรรมเนี่ยใหญ่สุดนะก็คือกฎอิทัปปัจจตา
จะเป็นไปได้ไหมว่าโสดาบันที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะต้องมีรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณที่งดงามพร้อมอุดมไปด้วยโภคทรัพย์เสมอไปเพราะได้รับอานิสงส์ของศีล5ที่บริสุทธิ์ที่ตนเคยทำไว้เมื่อครั้งอดีตชาติและเข้าใจว่าคงไม่มีโสดาบันคนไหนกลับมาเกิดเป็นคนที่ยากจนหน้าตาขี้เหร่อย่างแน่นอนอยากทราบว่าความเห็นเรื่องนี้พอจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ
อันนี้จังอันนี้จังไม่แน่นะจะมีที่พระอรหันต์ที่รูปร่างไม่งามนะคิริวคิเลก็มีเหมือนกันนะที่ภิกษุเห็นแล้วก็เอ๊ะดูเหมือนจะไม่ใช่เลยนะแต่ก็ใช่อย่างเนี้ยเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังวัดไม่ได้นะ
เป็นจาก CP คลองสาวานะครับช่วยอธิบายกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดของคนพอคนเราตายไปแล้วอะไรที่จะเป็นตัวสืบทอดว่าเรายังเป็นตัวเราอยู่ใช่วิญญาณหรือไม่แล้วบาปบุญที่เราทำจะตามวิญญาณไปใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรครับ
เรื่องนี้ก็พูดเยอะมากเหมือนกันนะอธิบายไปหมดลองไปฟังซีดีเก่าๆดูดีวีดีอธิบายเรื่องนี้ไว้เยอะนะไม่ได้เกี่ยวกับวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยเป็นคนสั่งสมเป็นคนต้องเที่ยวไปในสังสารวัฏวิญญาณเป็นผู้รู้ที่เกิดดับเข้าไปตั้งอาศัยใน4ธาตุแค่นั้นนะรายละเอียดไปดูได้ในซีดีแผ่นต่างๆน่าจะรวมทำค่ำวันเสาร์นะหรือว่ายุวพุทธ3 4น่าจะมีบอกไว้เยอะนะ DVD ช่วงหลังๆก็อธิบายเรื่องนี้เยอะอยู
่ไปจากจาจา USA นะครับโสดาบันมีภรรยาได้หรือไม
่ได้ได
้ไปจากเจดับลินไอแลนด์นะครับในพุทธวจนะพระองค์เคยกล่าวถึงระยะเวลาความยาวนานของแต่ละภพภูมิต่างๆไว้บ้างหรือไม่เช่น1วันของเทวโลกเท่ากับ1ปีของมนุษย์โลกอย่างที่ผู้ถามเคยได้ยินมาครับ
มีนะมีรายละเอียดในนี้หมดลองสแกนหาในใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปพวกนี้เดี๋ยวจะเจอพระสูตรเหล่านี้เอง
ถ้าไปจากรันนาสมุทรสาครนะครับเรื่องภิกษุและมัตถุคามในสถานที่กำบังในอริยวินัย1ภิกษุใดรูปเดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังพอจะทำการได้กับมัตถุคามผู้เดียวอันหนึ่งสถานหาเป็นอาสนะกำบังไม่เลยทีเดียวหาเป็นที่พอจะทำการได้ไม่แต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาอันช่วยหยาบได้อยู่แลภิกษุใดรูปเดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผู้เดียวในอาสนะมีรูปอย่างนั้นและอธิบายที่สิกขาบทวิภัง สนะกำบังไม่เลยทีเดียวอธิบายว่าสนะเป็นที่เปิดเผยคือเป็นสถานที่ไม่ได้กำบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนม่านบางต้นไม้เสาหรือฉางอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ชื่อว่าในที่รับได้แก่ที่รับหูหนึ่งรับตาหนึ่งรับตาหนึ่ง
ลองหยุดตรงนี้ก่อนนะสิกขาบทวิพังเนี่ยคือแต่งขึ้นนะอันเนี้ยคำอรรถกถาทั้งนั้นรับตารับหูอย่างเนี้ยไม่มีในพุทธวจนะนี่เป็นคำที่แต่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอบัญญัติคำแต่งพวกนี้โอ้โหมันจะวิเคราะห์ไปได้อีกบานเลยนะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยยกทิ้งไปได้เลยนะ
ครับซึ่งผู้ถามก็ถามว่าคำอธิบายในวิพังถือเป็นข้อที่ถูกต้องหรือไม่นะครับ
ไม่ได้เลยแล้วมันจะบานออกไปหลายประเด็นหลายกรณีมากอย่าไปสนใจ
ไปถามว่าคุยกับพระหนึ่งต่อหนึ่งนั่งในศาลาที่กระจกมองเห็นได้ประตูอาจเปิดหรือปิดเพราะติดแอร์คนในวัดก็อาจมีมากมีน้อยหรือแทบไม่มีคนแบบนี้ถือรับว่ารับหูรับตาหรือไม่ครับ
เนี่ยเห็นไหมไปหยิบสับอรรถกถามาละมันก็จะผิดตั้งแต่การตั้งคำถามเลย นั้นเราก็โละสับอรรถกถาออกไป
หากพูดโทรศัพท์กับพระถือว่ารับหูหรือไม่ครับ
สับนี้ก็ไม่มีนะต้องหยิบประเด็นอื่นมานะ
ถัดไปจากแก้วโกสินเปรูนะครับอยากทราบว่าความจริงแล้วบทสวดมนต์ยอดพระกันพระไตรปิฎกเป็นหนึ่งในบทสวดจากพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าได้ลองเข้าไปอ่านพุทธวจนะสาธยายธรรมไม่เห็นมีบทสวดมนต์ยอดพระกันไตรปิฎกจึงอยากเรียนถามพระคุณเจ้าครับ
ก็แต่งขึ้นนะยอดพระกันเนี่ย
มีคำถามเพิ่มเติมนะครับจากสุรชาติสาธรจากเนื้อหาหนังสืออานาปานสติหน้า 1-4 อันนี้ทรงสูงสุดแห่งการเจริญอานาปานสติ2ประการการเจริญอานาปานสติดังกล่าวตามหกข้อแล้วให้สอดคล้องกับลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นคำบริกรรมหรือไม่หรือการรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นสมถะส่วนการศึกษาตามหัวข้อต่างๆนั้นเป็นวิปัสสนาโปรดอธิบายถึงการเข้าใจในเนื้อหาข้อความในหนังสือและโปรดอธิบายถึงการเจริญอานาปานสติจากการปฏิบัติหัวข้อต่างๆให้ศึกษาตามเห็นสมควรครับ
ไม่มีเรื่องคำบริกรรมนะในเรื่องคำบริกรรมนี่เยอะนะไปแปลเกินเอาเองนะก็รู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกเท่านั้นนะอุปมาก็เหมือนช่างดึงเชือกกลึงยาวรู้ดึงเชือกกลึงสั้นรู้นะทำแค่นั้นพอนะ
จากท่านวัดนครราชสีมาครับพุทธวจนะได้มีเรื่ององค์ของศีลหรือไม่ถ้ามีอย่างไรบ้างแล้วถ้าไม่มีเราใช้อะไรตัดสินว่าเราผิดศีลแล้วเช่นการไปเที่ยวบริการทางเพศผิดศีลข้อ3หรือไม่เป็นต้นครับ
ไปอ่านหนังสือปฐมธรรมนะรายละเอียดของศีลข้อ3มีให้หมดนะ
เมื่อเราทำผิดศีลไปแล้วควรทำอย่างไรเช่นถ้าโกหกไปแล้วบอกความจริงใช่ไหมแล้วข้ออื่นเช่นฆ่าสัตว์ล่ะต้องทำอย่างไรครับ
ก็ให้สำรวมระวังต่อไปอย่าทำอีกแล้วปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
จากคณะ6โยมเพชรบุรีนะครับกรุณาอธิบายคำว่าโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผลคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรครับ
โสดาปัตติมรรคพุทธเจ้าแบ่ง2กลุ่มไงสัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลีสัทธานุสาลีก็คือมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงส่วนธรรมานุสาลีก็คือทำ6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีทั้ง2เนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันคือก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมินะจิตของเขาเนี่ยเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องนะเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษไม่อาจจะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกในเดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทำการละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนะคุณสมบัติเหมือนกันทั้งคู่โสดาปัตติผลก็ได้ผลแล้วของการเดินมรรคในโสดาผลก็คือศีล5บริบูรณ์และจะไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย40กว่านัยยะในหนังสือคู่มือโสดาบันนะลองไปเช็คดู
ไปจากสุเมฆกรุงเทพนะครับช่วยแสดงความเห็นในกรณีจากวัด3แยกที่ในพระไตรปิฎกกล่าวว่ารูปเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีไม่ต้องกราบพระพุทธรูปซึ่งมีอยู่ใน YouTube นะครับซึ่งพระอาจารย์แยกในโพสต์ Today ว่าไม่มีการโอนบุญฝากบุญเบิกบุญแต่ทางวัด3แยกยกกรณีศึกษาในพระไตรปิฎกมาแย้งกลับครับ
พูดแต่พระไตรปิฎกเนี่ยก็เคยบอกแล้วว่าข้อมูลในพระไตรปิฎกต้องแยกเป็น2ส่วนคือพุทธวจนะกับอรรถกถาส่วนใหญ่ที่เขายกมานั้นเนี่ยยกอรรถกถาขึ้นมาแค่นั้นเองนะถ้ายกพุทธวจนะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะชัดเจนนั้นก็ให้ยกแต่พุทธวจนะนะเหตุผลก็ไปดูใน ในพุทธวจนะใน10พระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะอันดับแรกต้องใช้คำศาสดาก่อนล้วนๆถ้าไปใช้คำคนอื่นเนี่ยไม่มีทางเปิดธรรมที่ถูกปิดได้หรอกจะบรรเทาความสงสัยไม่ได้
จากธีรวัฒน์จันทร์มินบุรีนะครับอยากให้พระอาจารย์ทำแผนภูมิ31ภพภูมิแบบพุทธวจนะครับ
กำลังทำนะ
จากสุเมฆกรุงเทพถามว่ามีพุทธวจนะไหมที่วันออกพรรษาพระพุทธเจ้าเปิดโลกผู้คนในโลกสามารถเห็นสวรรค์และนรกครับ
อันนี้เป็นอรรถกถา
จากอบางเขนนะครับอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นอริยบุคคลขั้นไหนเป็นขั้นสูงสุดจะได้ถึงขั้นอรหันต์หรือไม่ครับ
ได้แต่ยากมีน้อย
จากแก้วสุราษฎร์นะครับการบริโภคสื่อกามารมณ์จัดว่าผิดศีลข้อกาเมหรือไม่ครับ
ไม่ผิดนะแต่จะเป็นการเนิ่นช้าในการหลุดจากสังสารวัฏ
จากโยมคลอง5ลำลูกกานะครับเพื่อนบอกว่านิพพานเป็นสิ่งสมมุติใช่หรือไม่ผู้ถามว่าไม่ใช่จริงหรือไม่ครับ
นิพพานเป็นสัจจะนะเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏ
ในโลกสมมุติมักมีเวลามาเกี่ยวข้องเสมอว่าต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้แต่ในโลกของวิมุตติไม่มีเวลาว่าเมื่อเวลาเท่าใดจึงจะได้วิมุตติมันขึ้นอยู่กับกรรมใช่หรือไม่ครับ
ก็ขึ้นอยู่กับเราสร้างเหตุคือมรรค8เนี่ยได้สมบูรณ์บริบูรณ์หรือยังนะ
จากมานพอุบลราชธานีนะครับพระที่สะสมและพกพระเครื่องและเครื่องรางของขลังต่างๆผิดวินัยหรือไม่เพราะท่านย่ำหนักเครื่องรางถึง10กิโลครับ
ก็แบบพระที่มาฝึกที่ปากช่องโคราชเนี่ยแบกพระเครื่องมาเป็นย่ำๆเป็นถุงๆเลยแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งไว้ที่นั่นน่ะสละทิ้งหมดนะหลังจากฟังพุทธวจนะไปแล้วเนี่ยเข้าใจนะก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะไม่มีในครั้งพุทธกาล
พระพุทธองค์ทรงห้ามหรือบัญญัติการเผาศพไว้ไหมว่าห้ามเผาวันพระหรือเผาวันอังคารและวันศุกร์และการเผาศพทุกวันยุ่งยากมากและแต่ละวัดถือไม่เหมือนกัน
อ๋อไม่มีบัญญัติอะไรตรงนี้ไว้ถ้าทำตามที่พุทธเจ้าบอกก็จะง่าย
จากเกสนะครับถ้าปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปวงเล็บไม่ได้บวชสามารถละกิเลสปล่อยวางได้ทุกอย่างสามารถถึงนิพพานได้หรือไม่และบุคคลเช่นนี้สามารถเกิดในสมัยนี้ได้หรือไม่ครับ
ได้ก็ธรรมะนี้สำหรับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่แหละ
ถัดไปจากผู้ตื่นแล้วซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะครับผู้ถามย้ายมาต่างประเทศตั้งแต่อายุ15ทำให้ไม่ค่อยได้เรียนการปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งจึงอยากศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะนำมานำทางชีวิตขอรบกวนพระอาจารย์กรุณาส่งหนังสือธรรมและซีดีตามที่พระอาจารย์เห็นว่าเหมาะสมและขอเล่มพุทธวจนะแก้กรรมด้วยผู้ถามยินดีรับผิดชอบค่าส่งเองทุกอย่างและอยากทำบุญแต่ไม่ทราบว่าจะส่งเงินให้ทางวัดเช่นไรแนะนำใครทางวัดผู้ถามจะถนัดมากถ้าเป็นไปได้ขอเป็นการส่งเงินทางเวสเทิร์นยูเนียนเพราะจะสะดวกทั้งสองฝ่ายกระส่งชื่อและรายละเอียดด้วยกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ
ก็เดี๋ยวฝากทีมข้างหลังจัดส่งให้แล้วกันนะอยู่ไกลไม่ยากหรอกเราก็ส่งให้เรื่อยๆแหละทั้งในประเทศต่างประเทศอะไรส่งให้หมดน่ะเราทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ในประเทศก็ขอมาเยอะแยะนะก็ทยอยส่งไปเรื่อยๆตามกำลังนะตามเหตุปัจจัย
ครับอินเทอร์เน็ตคำถามจากอินเทอร์เน็ตก็หมดแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถรับ DVD ได้ตามปกติครับ
ที่ศาลาไม้มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมนะก็ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติมอะไรนะวันนี้ก็ขอจบค่ำวันเสาร์เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านะพระตถาคตที่ถ่ายทอดโดยอาตมานะอาโสมาร์กอาโสโตแล้วก็ทีมงานพระข้างหลังซึ่งเป็นสมณะสักยะปุตติยะบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้านะสมณะในสักยะตระกูลนะก็ขอให้พวกเราได้อัดได้ทำในคำสอนของพระศาสดามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทุกหน้าการทุกท่านทุกคนเทอญ